Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 5. mája roku 2025 a po nejakej prestávke sa opäť začína dopoludne na Infovojne. Poďme rovno na informačný blok. Fico sa stretne so zástupcami automobilového priemyslu dnes. Nemecké strany CDU, CSU a SPD podpíšu koaličnú zmluvu. Zelenský pokračuje v návšteve Česka. Ma bavilo, keď už od štvrtka sa vedelo, že v nedeľu príde Zelenský do Česka. V českých médiách hádali ešte v nedeľu ráno, či naozaj príde. A kto príde? Nie že či Zelenský, ale kto príde. Fakt zábavné. No a Microsoft ukončil svoju službu videohovorov Skype. Peter Pellegrini si pripomenul výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika na talianskom letisku Campo Formido, odkiaľ v máji 1919 vzlietol na svoj posledný let. Štefánik bol nielen zanieteným Slovákom, ale aj presvedčeným Európanom. Veril v budúcnosť zjednotenej a spolupracujúcej Európy, povedal a ľudí vyzval, aby si ctili tento odkaz. Robert Fico označil za vyhrážanie slova Volodymyra Zelenského, že Ukrajina nemôže zaistiť bezpečnosť politikov na piatkových oslavách v Moskve. Je to veľká neúcta, keď niekto krajine, ktorá mala najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom a mala najväčšie obete, odkazuje: oslavujte si, my vám to možno spokazíme. Toto do modernej politiky nepatrí, vyhlásil premiér. Robert Fico naznačuje, že niektoré krajiny EÚ nechcú dovoliť prelet slovenského vládneho špeciálu do Moskvy. No a premiér na tlačovke včera zdôraznil, že do Ruska na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny jednoznačne vycestuje. Robert Fico zoberie so sebou na oslavy do Moskvy dvoch ďalších ľudí, študentku a študenta. Predseda vlády uviedol, že do Ruska na piatkovú akciu pôjde aj, teda pôjde on s tými študentami, ale aj poslanci a europoslanci, no tí nebudú súčasťou oficiálnej delegácie. Robert Fico o svojom zdraví informovať nechce, no prvýkrát uznal, že má po atentáte problémy. Sú veci spojené s atentátom, ktoré mi niekedy neumožňujú 4 hodiny sedieť v aute, viac vám nepoviem, uviedol premiér na tlačovke po novinárskej otázke. Dôrazne pritom odmietol, že by nebol schopný vykonávať svoju funkciu. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru pripustil, že sa v rámci konsolidácie budú zvyšovať dane z nehnuteľností. Vyššiu daň by pravdepodobne platili tí, čo majú viac nehnuteľností. Minister v televízii Joj povedal, že to navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska a ak sa za to samosprávy postavia, on to ako minister bude akceptovať. Kamenický vyzval na jednotný prístup koaličných partnerov pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a konsolidačných opatrení. V relácii Politika 24 na Jojke pripomenul, že opatrenia boli prijaté so súhlasom všetkých troch koaličných strán a schválené aj prezidentom. Odmietol kritiku transakčnej dane ako populizmus a upozornil, že táto daň sa netýka bežných občanov, ale podnikateľov a jej výpadok by bol ťažko nahraditeľný. Vyjadril tiež presvedčenie, že je nevyhnutné dosiahnuť dohodu medzi partnermi najneskôr do júna, aby vláda mohla stabilne pokračovať. Neviem, logika hovorí, že ak sa mi ako podnikateľovi zdvihnú náklady, čo dvíha aj transakčná daň, tak to premietnem do cien. Slovenská národná strana nestiahne svoj návrh zrušenia transakčnej dane, povedal Andrej Danko. Mám avízo, že aj Smer chce o transakčnej dani diskutovať, čo oceňujem, dodal. Smer však chce diskusiu k technickým zmenám, zrušenie zatiaľ nepripúšťa. Výpočet následkov zrušenia transakčnej dane ministerstva financií je vycucaný z prsta, povedal Danko v kritike ministra za Smer Ladislava Kamenického. Ten varoval, že zrušenie dane by Slovensko stálo 700 miliónov eur. Keď sa ich opýtam, koľko je výpadok z transakčnej dane pri firmách s obratom do 100 tisíc eur, tak nevedia, povedal predseda SNS. Jeho strana predložila do parlamentu návrh na zrušenie transakčnej dane. A povedali, že nestiahnu. Dialóg v koalícii je niekedy problémový, povedal Danko. V relácii Na telo na Markíze uviedol, že premiér Robert Fico je príliš uzavretý a zopakoval, že chce koaličnú radu k transakčnej dani. Niekedy sa cítim ako v rozprávke Cisárove nové šaty, lebo keď v koalícii niečo poviem, tak je to problém, vyhlásil predseda SNS. Nemám dôvod veriť tomu, že nová koncová nemocnica pri Vajnoroch naozaj vyrastie, povedal predseda PS Michal Šimečka. Celý projekt je podľa neho stále len na papieri a neprebehla o ňom dostatočná odborná diskusia. A kto bude akože z toho PS odborne diskutovať? Aspoň jedno meno, prosím, Miško. Šimečka ďalej považuje za podozrivé, že v blízkosti budúcej nemocnice vlastní pozemky ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorých hodnota stúpne v dôsledku rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok tvrdí, že areál je dostatočne veľký a že štát nebude nútený vykupovať ďalšie pozemky, vrátane Sakovej pozemkov. Robert Fico je zúfale za babrák, uviedol Michal Šimečka potom, čo premiér na úrade vlády púšťal video tanca v úvodzovkách partnerky predsedu PS a rozoberal, či ide o umenie. Tento človek nie je spôsobilý riadiť krajinu, vyhlásil opozičný politik. Normálny človek trávi nedeľu so svojimi blízkymi, zúfalec Fico ju trávi raz s mojou mamou, inokedy s mojou partnerkou, uviedol Šimečka. Mimochodom, Miško, keby si sa venoval žene ty, tak nemusí Fico. Potom ju húďa Mika, trasy, kade chodí. No a keď ty vyzývaš, že mal by nedeľu tráviť so svojimi blízkymi, kde si bol v nedeľu ty, že by v diskusii? Ministerstvo hospodárstva sľubuje začať postupnú rekonštrukciu kúpele Osliač, z ktorej spustením sa počítalo ešte v lani. Kúpele patria štátu, riaditeľ Martin Beniuk zostal vo funkcii aj po nástupe súčasnej koalície. Postupne plánujú pracovať aj na liečebných domoch Bratislava, Detva a Amália Slovensko a kúpeľné domy 1 a 2. Poľana bude ako prvá. Kúpele aktuálne disponujú 350 lôžkami v dome paláce. Po obnove by sa mala kapacita zvýšiť na 1100 až 1200 lôžok. Rekonštrukcie majú prebiehať pri plnej prevádzke. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zverejnil fotografie z ruského Volgogradu, kde sa zúčastnil konferencie Veľké dedičstvo, spoločná budúcnosť. Cestoval s ním aj ďalší poslanec Smeru, Richard Glück. Na konferencii bol pred dvoma dňami Tiborom Gašparom aj Vladimír Putin. V meste sa okrem iného stretol aj s Alexandrom Lukašenkom. Dajme si aj liberálne okienko. Ešte stále ich to drží, ale však dobre. Žijete vo svojej bubline. Riziko vystúpenia z únie snáď nikdy nebolo také veľké ako dnes, hovorí predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, keď usporiadal k tomu samozrejme tlačovú besedu, lebo 1. mája bolo výročie, že sme vstúpili do únie. Pripomína výroky Tibora Gašpara či Judity Lašákovej o možnom odchode z únie. Nikdy podľa neho nebolo členstvo v únii spochybňované tak ako dnes. Dobre môj. Na protest Netreba nám Netrebko pred Slovenské národné divadlo prišlo 500 až 600 ľudí. Fú, to bola demonstrácia. Nedávate nám veľa dôvodov ostať na Slovensku. Hanbíme sa za vás, odkázali študenti Robertovi Ficovi. Kto vás drží na Slovensku, keď sa hanbíte? Hanba divákom, skandoval Dao smerom na divadlo, kam počas protestu prichádzali diváci na vystúpenie ruskej solistky Anny Netrebko. Prezradil napríklad protestujúcim niekto, že sa Zuzana Vojana Čapútová hrdo fotila s Netrebkovou v Amerike v roku 2019, tak si to pripomeňme. V septembri 2019, keď už bol Krym anektovaný a niekoľko rokov sa bojovalo na Donbase, navštívila prezidentka Zuzana Čapútová metropolitnú operu v New Yorku na pozvanie Anny Netrebko, kde si pozrela premiéru Verdiho opery Macbeth s ruskou opernou divou v hlavnej úlohe. Denník nenávisti vtedy značením písal, že Anna Netrebko zagratulovala prezidentke Čapútovej k zvoleniu do funkcie a povedala, že na budúce sa už uvidia v Bratislave. Ako píše Eduard Kmelár, herečka Emília Vašáriová i bývalá progresívna ministerka kultúry Silvia Hroncová síce tiež podpísali protest proti návšteve Anny Netrebko, no pred 10 rokmi, teda v čase, keď už bol na Donbase konflikt, sa s ňou hrdo fotili na festivale v St. Margareten. Ak ste teda, milí protestujúci, takí pevní vo svojich zásadách, vy cestujete aj do iných svetových miest protestovať všade tam, kde v budúcnosti bude Netrebko vystupovať. Ak nie, sú to len zbesnené, sfanatizované výkriky malých detí, žiadajúcich o pozornosť, tak ako keď sa decko plesne o zem v obchodiaku, lebo mu mama nechce kúpiť hračku z reklamy. Martina Šimkovičová nazvala protestujúcich pred koncertom Anny Netrebko nevychovaným davom. Večer ruskej spevačky v SND bol podľa ministerky oslabou kultúry. Dajme si aj okienko denníka N. Slovensko sa v rebríčku slobody tlače prepadlo až na 38. miesto, čo je najhoršie umiestnenie za posledných 15 rokov. Pred dvoma rokmi mu patrila 17. priečka. Medzinárodná novinárska organizácia Reportéri bez hraníc, ktorá Index vydáva, tvrdí, že za to môže najmä aktuálna politická reprezentácia. A ako, v čom sú médiá na Slovensku neslobodné? V čom sú obmedzované, sa pýtam. Keď sa na Slovensku vypínali médiá, kde ste boli, páni reportéri? By som vám povedal, kde. Tak a mali sme tu voľby v Rumunsku zase. Prvé kolo prezidentských volieb v Rumunsku jasne vyhral krajne pravicový politik Gheorghe Simion so 41%. Jeho súperom nakoniec bude bukureštský primátor Dan s 21%, ktorý tesne predbehol kandidáta proeurópskej menšinovej vlády. Ten už uznal porážku. Zase tí Rusi. kto ju už konečne zastaví, toto je hrozné. Singapur, napríklad volilo sa aj v Singapúre a tam si predstavte, od 59. roku vládne strana ľudovej akcie. Táto vládnúca strana jednoznačne vyhrala parlamentné voľby. Podľa neoficiálnych výsledkov si zaistila až 87 kresiel z celkových 97 od roku 1959. Izrael rozšíri ofenzívu v pásme Gazy s cieľom zvýšiť tlak na Hamas. Armáda už začala rozosielať 10 000 povolávacích rozkazov, ale k operácii plánuje pristúpiť až po budúcotýždňovej návšteve Donalda Trumpa v regióne. Dovtedy chce Izrael využiť čas na dosiahnutie dohody s Hamasom o prímerí a rukojemníkoch. Bezpečnostný kabinet Netanyahu prijal rozhodnutie jednomyselne. No a Netanyahu vyhlásil, že za raketovými útokmi jemenských povstalcov na Izrael stojí Irán. Izrael podľa premiéra odpovie v čase a na mieste, ktoré si zvolí. Irán v zápäti varoval, že na prípadný útok bude reagovať silou. Z Jemenu bola vypálená raketa, ktorá dopadla blízko letiska v Tel Avive. K akcii sa prihlásili jemenskí husiovci. Mexická prezidentka odmietla Trumpovú ponuku vyslať do Mexika americkú armádu, aby bojovala proti drogovým kartelom. Povedala som mu, nie pán prezident Trump, územie Mexika je nedotknutelné, naša suverenita nie je na predaj, povedala v prejave. A poďme do Európy a bavme sa troška o demokracii. AfD označili v Nemecku za preukázateľne pravicovo-extrémistickú stranu. Doteraz ju civilná kontrarozviedka označovala len ako podozrivú z takýchto aktivít. Úrady tvrdia, že strana koná proti slobodnému a demokratickému fungovaniu krajiny. V Nemecku sa po označení AfD za pravicovo-extrémistickú stranu začala diskusia o jej možnom zákaze. Niektorí politici už hovoria, že by to mal riešiť parlament. Ďalší varujú pred unáhlenými krokmi. No a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio kritizuje krok nemeckej civilnej kontrarozviedky, ktorá označila AfD za extrémistickú stranu. Nemecko práve dalo svojej tajnej službe nové právomoci na sledovanie opozície. Toto nie je demokracia, toto je skrytá tyrania, vyhlásil. Na rozhodnutie reagoval aj miliardár Elon Musk. Na svojej sieti napísal, že zákaz AfD, najobľúbenejšej strany v Nemecku, by bol extrémnym útokom na demokraciu. A už keď sme pri tých Američanoch, tam sa dejú veci. USA a Ukrajina podpísali dlho očakávanú dohodu o nerastných surovinách. Dohoda poskytne Spojeným štátom americkým privilegovaný prístup k novým investičným projektom zameraným na ukrajinské prírodné zdroje, vrátane hliníka, grafitu, ropy a plynu. Donald Trump oznámil 100% clo na všetky filmy vyrobené v zahraničí. Cudzie štáty podľa neho zámerne ničia filmový priemysel v USA a Hollywood, čo vraj predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. No tak Američania neuvidia ten skvelý dokument, ktorý má názov prezidentka, to je hrozné. Americká armáda usporiada vojenskú prehliadku v deň narodenín prezidenta Donalda Trumpa ako súčasť oslav 250 rokov existencie svojho pozemného vojska, čo rovnako prípadá na 14. jún. V čase vládnych škrtov bude stáť desiatky miliónov dolárov. Donald Trump dokonca nariadil prestavať a znovu otvoriť väznicu Alcatraz, do ktorej chce poslať najhorších zločincov. Väzenie na ostrove, asi 2 km od pobrežia San Francisca, slúžilo do marca 63 a dnes je turistami vyhľadávanou historickou pamiatkou. Ameriku príliš dlho sužujú brutálni, násilní a opakovane aktívni zločinci, spodina spoločnosti, ktorí nikdy neprispejú ničím iným ako biedou a utrpením, napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Mark Rutte, šéf teda Severoatlantickej aliancie, Kocúrik, navrhol zvýšiť výdavky na obranu na 3,5% HDP. Ďalších 1,5% majú dávať štáty NATO na položky súvisiace s obranou. Vyhlásenie šéfa aliancie prichádza potom, čo Donald Trump opakovane požiadal o zvýšenie na minimálne 5% ročne. Der Spiegel napísal, že ak členské štáty nepristúpia na podmienky amerického prezidenta, hrozí svojou neúčasťou na júnovom samite NATO. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News pripustil, že mierová dohoda medzi Ukrajinou a Ruskom môže byť nedosiahnutelná pre obrovskú nenávisť medzi lídrami oboch krajín, Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. Potom ale dodal, no raz príde čas, keď poviem, dobre, choďte do toho, správajte sa hlúpo a bojujte ďalej. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už v utorok vyhlásil, že je možno na čase venovať sa iným dôležitejším záležitostiam, než je ukončenie vojny na Ukrajine. Putin vyhlásil, že použitie jadrových zbraní na Ukrajine doteraz nebolo a snáď ani nebude potrebné. Máme dostatok síl a prostriedkov, aby sme to, čo sa začalo v roku 2022, doviedli do logického konca s výsledkom, ktorý Rusko požaduje, uviedol. Rusko podmieňuje možné prímerie okrem iného tým, že získa 4 čiastočne okupované oblasti na východe Ukrajiny a Krym, ktorý anektoval. Anexiu ostatné štáty neuznávajú a Moskva nekontroluje celé územie, ktoré si oficiálne nárokuje. No a Volodymyr Zelenský, si predstavte, uvalil sankcie na svojho bývalého poradcu Oleksia Arestoviča, ktorý bol poradcom ukrajinského prezidenta až do januára 2023. 49-ročný Arestovič v súčasnosti žije v Spojených štátoch a patrí ku kritikom politiky Zelenského. Takto sa to robí do psej matere. S kritikmi zakázať, vypnúť, zhabať majetok, odňať pas. Čo si to dovoluje vodcu krízy kritizovať? Hanebník jeden. No, pekne demokraticky ho zakážeme. Zelenský sa v Prahe stretol s českým prezidentom Petrom Pavlom. Ukrajinský líder vyzdvihol, že Česko robí všetko preto, aby zastavilo ruskú agresiu a že česká muničná iniciatíva funguje excelentne. Pavel uviedol, že Ukrajina by mohla do konca roka v rámci iniciatívy dostať až 1 800 000 kusov veľkorážovej munície. Poznamenal, že sa už uskutočňujú rokovania o dodávkach munície na budúci rok. Tak chcete mier, alebo ako to je? Iniciatívu podľa neho podporuje 11 krajín, až 11 krajín. Ale to asi nebude celý svet však. Český prezident tiež povedal, že Česko bude podporovať Ukrajinu aj v jej ambíciách na členstvo v EÚ a výhľadovo aj v Severoatlantickej aliancii. No a Volodymyr Zelenský v Prahe nepriamo kritizoval Roberta Fica. Počas stretnutia s prezidentom českým vyslovil ľútosť nad tým, že niektorí európski politici blokujú európske snahy Ukrajiny. Ani nie kvôli záujmom svojich krajín, ale len preto, že chcú získať lepšie miesto na tribúne na Červenom námestí, povedal ukrajinský líder. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Benzín aj nafta zlacneli na minimum od vlaňajšieho októbra. Minulý týždeň však ceny klesli už len mierne. Oproti vlaňajšku ale platia motoristi za palivá na Slovensku zhruba o 10% menej. Dúhová zóna. Anglická futbalová asociácia oznámila, že od 1. júna 2025 nebude transženám, teda osobám, ktoré sa narodili s mužskými pohlavnými orgánmi, ale identifikujú sa ako ženy, umožnené hrať v ženských futbalových súťažiach v Anglicku. Rozhodnutie nadväzuje na verdikt Najvyššieho súdu zo 16. apríla, ktorý priniesol významnú zmenu v legislatíve. Asociácia informovala, že jej doterajšia politika bola postavená na princípe dostupnosti športu pre čo najviac ľudí a bola podporená právnou expertízou. Asociácia však už v minulosti deklarovala, že ak dôjde k podstatným zmenám v legislatíve, vede alebo fungovaní politiky v praxi, pravidlá prehodnotí. Teraz konštatuje, že nastal čas na zmenu. Táto zmena politiky je významným a správnym krokom smerom ku spravodlivosti v anglickom športe. A dokonca organizátori tohto ročnej Eurovízie zaviedli nový zákaz, ktorý účinkujúc nedovoľuje vystupovať na pódiu s Pride vlajkami ani inými symbolmi, ktoré nepatria medzi oficiálne znaky jednotlivých krajín, ako prvý na to upozornil dánsky web DR. Podľa nových pravidiel môžu súťažiaci používať výlučne štátne vlajky svojich krajín, a to na všetkých oficiálnych podujatiach vrátane hlavnej scény, otváracieho ceremoniálu, Green Roomu či Eurovision Village. Zákaz má zabrániť politickým alebo spoločenským vyjadreniam na pódiu. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Ukrajinskí vojaci sa v pondelok zúčastnia v Londýne na vojenskom sprievode pri príležitosti 80. výročia Dňa víťazstva v Európe. Ukrajinskí vojaci sa pripoja k približne tisícke príslušníkov britských ozbrojených síl, vrátane vojakov na koňoch a vojenských kapiel. Prítomnosť ukrajinských vojakov má byť symbolickým vyjadrením globálnej podpory ich pokračujúceho boja za slobodu proti Rusku, uviedla britská vláda. Ja som zvedavý, koľko tých prítomných ukrajinských vojakov zdrhne. No a na záver ešte jednu zaujímavosť a môžete aj napísať pokojne, čo si o tom myslíte. Robert Fico navrhuje lídrom všetkých strán, aby podpísali dohodu k zrušeniu nedeľných politických diskusí. Premiér by ich chcel presunúť na pracovný týždeň. V opačnom prípade bude pokračovať vo svojich tlačovkách v nedeľu ráno.
Predpoveď počasia.
Na celom území Slovenska prší, takže ale maj, studený maj, stodole raj, teploty také prijateľné, 11 stupňov v Bratislave, Gabčíkove, v Hurbanove, v Nitre, 11 aj v Senici či v Piešťanoch, 10 v Trenčíne a v Kuchyni, 12 stupňov Celzia v Dudinciach, 9 stupňov v Žiari nad Hronom, ale aj v Prievidzi a v Žiline, Martin má 8, Liesek 6, Sliač 10, 11 v Lučenci, 0 stupňov Celzia na Chopku, 10 v Rožňave, 5 v Telgárte, 7 v Poprade, 9 stupňov Celzia napríklad v Košiciach, ale 10 v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 10 stupňov Celzia aj v Prešove, v Bardejove 11 v Tisinci, čo hovorí predpoveď. Prevažne zamračené, na väčšine územia dážď až prehánky, od asi 1500 metrov sneženie a dnes teda bude chladno. Najvyššia denná teplota 11 až 16 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 9. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2. A fúkať nám do toho bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno. Ako to ide bez Skype-u?
Dobré ráno prajem tebe. Poslucháčom a divákom, dnes historicky teda vysielame prvýkrát bez Skype-u a obraz sa trošku to kolísala kvalita v tých prvých 20 minút. Teraz si v pohode.
To som sa ja rozmazával.
Hej,
ale teraz taký rozmazaný po tom predĺženom víkende.
Ale my sme museli vytvoriť nový server, neviem čo, bude to treba doľadiť, takže ako dúfam, že diváci budú mať trpezlivosť s nami. Môže sa stať, že ešte aj nejaké iné veci nebudú fungovať, lebo však Maťko a Kupko nemyslia úplne na všetko. Keď máš pamäť z PMD 85, tak sa môže stať, že sa niečo zabudne, ale v priebehu budeme, zatiaľ to vyzerá všetko OK, okrem toho obrazu, ale tak ten sa bude doľaďovať.
V prvom ráde sme rádio.
Áno.
Ale zvuk ide? Ide, tak?
Ide, však jasne. Však v pohode. Dobre, ja som chcel a... Dobre, urobíme to teraz. Viem, že máme hostia, ale vydrží potom nie na telefon tamten. Chcem to, čo si spomínal. Toto je dosť dôležité. Ja toto hovorím od začiatku a viem, o čom rozprávam. Ale pustím vám teda to, čo Adrian rozprával Roberta Fica. Včera mal tú tlačovku. Dúfam, že to pôjde.
Chvíľku zastavte, prosím, a postavím vám, ako ste tú otázku. Je toto umenie? Ja odpovedám, že áno, toto je umenie. Toto je skutočná kultúra. Toto je niečo, čo treba rozvíjať bez ohľadu na to, či to prichádza z východu alebo zo západu. Poprosím o druhé video.
Toto je videa, jak Ovečkin teda prekonal ten detský rekord.
Je toto umenie športové? Nepochybne. Toto je obrovské športové umenie, ktoré treba rešpektovať a ktoré treba podporovať. A nevyčítať tomuto fenomenálnemu športovcovi, že má na niektoré veci jednoducho iný názor. V Spojených štátoch možno v tej hale bolo 15-16 tisíc, ja neviem, koľko sa tam zmestí. Všetkých 15-16 tisíc Američanov kričalo ovi, ovi. Na človeka, ktorý otvorene sa hlási k ruskému prezidentovi Putinovi. To je skutočné športové umenie. A poprosím tretie video.
To je konkubína. Poďte radi, poslucháte, že nevidíte.
Môžete to kľudne vypnúť. Dámy a páni, tragédia Slovenska je v tom, že Bratislavská kaviareň a ďalší sa snažia Slovensku povedať, že nie je to prvé bolo umenie. Čo normálni ľudia Slováci by rieskali od nadšenia, keď tú ženu počúvali. že nie to je umenie, čo urobil Ovečkin, pokiaľ ide o šport. Aj preto mnohí hovoria, Pane Bože, len nech hokejisti z KHL neprídu hrať na majstrovstvá sveta, veď tento príbeh dlhodobo poznáte. A snažia sa navodiť atmosféru, že toto je umenie. Že toto je Slovensko. Že alebo títo ľudia nikdy si nedovolia povedať vlastný názor iný, ako ten, ktorý je povinný. To, čo sa udialo, že nejakí ľudia demonstrovali pred budovou Slovenského národného divadla, nie je problém. Nech si každý kričí, čo chce, hoci to vyzeralo hrozne. Najmä pri takej svetovej hviezde, ako je pani, ktorá nám tu spievala. Problém je obsah. Problém je, že niekto tu chce zvrátiť elementárne hodnoty. Že to, čo je skutočne kultúrne hodnotné, nie je kultúrne hodnotné. To, čo je fenomenálne športové, nie je fenomenálne športové, lebo. Ale ak niekto v rozťahaných slípoch sa tu trasie, s niekým ešte, a ponúka sa to ako slovenské umenie, tak toto ja teda odmietam. A preto chcem poďakovať každému jednému občanovi Slovenskej republiky, ktorí sa stavia k umelcom a športovcom a k ďalším bez toho, aby hodnotil, že či títo športovci a umelci majú taký alebo onaký politický názor. Každý z nás má právo na politický názor. Ale odmietam, aby nám niekto vnucoval umenie, ktoré bude spočívať v tom, že nejakí dvaja, otázka, či pri zmysloch, či nadrobovaní alebo aký, sa trasú a budeme si myslieť, že toto je to, čo Slovensko je dnes na toto odkázané.
No, toľko. Toľko premiér Slovenskej republiky. Pozrite sa. A musím, lebo mám s tým skúsenosti, a nie som odborník, ale pozrite sa, žiaden premiér, aj žiaden politik, žiaden novinár vám nemôže hovoriť, že toto sa ti má páčiť, toto je dobré, toto máš počúvať, toto máš pozerať, toto máš čítať, alebo to nemáš čítať. Toto sú totalitárne proste praktiky, ktoré neexistuje, že by niekto mohol verejne vyslovovať, hej? A napriek tomu sa to deje. Na druhej strane vieme všetci veľmi dobre, hej, že od 60. rokov minulého storočia tu je nejaká kultúrna kvázi ako vojna, nie revolúcia, hej, vedená neomarxistami v Spojených štátoch, teda exportovaná od našich priateľov na východnej strane Stredozemného mora, ak by ste nevedeli, hej, nejaké rôzne moderné umenie a ja neviem čo, hej, ako jasne, hovoríte sa, niekto má rád dychovky, niekto má rád metal, niekto zase pop a ja neviem, niekto jazz a to je jedno, hej. A nemôžeš nikomu, aby zakazovať, že toto má alebo nemá počúvať. Hej. Ak niekto chce sa ísť pozerať na trasúce kozy tejto konkubíny Šimečkovej a je ochotný zaplatiť za to, nech sa ti páči. Hej. Ako, a čo? Však choď. V poriadku. Hej. Absolutne s tým nie je problém. Hej, takisto, viete, ono, s tým moderným umením, raz som to, ani nie, že kritizoval, ale som vravil, že proste nemám k tomu vzťah, tak už mi vypisovali kdejakí ľudia, ktorí sú v tom experte, ja vás všetkých pozdravujem. Poďte sa, ja chápem, že 4 čiary a 2 machule a ty v tom vidíš rozkvitajúci sa lotosový kvet v japonskej záhrade. Fajn, hej. Ja neberiem drogy, ja to nevidím. Hej, ako sorry, hej. Ale to ja nevravím, že nemáte to robiť alebo to pozerať, alebo ja neviem čo. Hej. Len nesmiete utláčať to druhé, hej, to znamená my, tí, čo nie sme až tak sofistikovaní, hej, a nie sme tak vzdelaní a nám sa páči iba nejaký Vermeer a Rubens a Rembrandt a Michelangelo a neviem čo, hej, a Dürer a takýto, hej. No tak majte s nami zľutovanie, hej, a túto obyčajnú kultúru pre debilkov, ako sme my, hej, alebo aj netrebko, hej. Nám nechajte. Hej. Ja nič inšie nechcem. Hej. Ja vám nechám trasiace sa kozy. Hej. A ja viem, teraz mi si poď, ja by som za to nezaplatil. Nie, zaplatil si za to. Ja viem, že si nebol v Bratislave, ja viem, že si nevidel rozťahné slipy. Nevadí, zaplatil si za to, však niekoľko 100 000 na to kočka vybrala. Hej. Takže ako bez ohľadu, ty môžeš sedieť v detve, kamaráde, vo svojom byte a napriek
tomu. Aj tak si to zaplatil.
Aj tak si to cvakol.
Aj keď si to nevidel, tak si to zaplatil.
Áno. No a ja iba chcem povedať, ale rozumiete, proste nemôže vám politik. na druhej strane, hej, ale treba teda povedať jednu vec, hej, že táto kultúrna vojna tu existuje, rozklad rodiny, hej, národov, národnostných štátov, nejakých suverénnych rozhodnutí, LGBT stračky, transgender stračky a všetky tieto veci, hej, sú na to, aby sa destabilizovali základné veci. Teraz ja neviem konzervatívne, lebo aj slniečkára urobil chlaba žena, hej, nie dvaja buzeranti. A pokiaľ toto sa deje, a deje sa to, hej, a ja na toto upozorňujem od začiatku, a čo ja vysielam, lebo ja som to videl, som to v zahraničí. A verte mi, ja som jeden z najkozmopolitnejších Slovákov ešte stále. Hej. A áno, kultúra je tá vec, ktorá by proste nemala mať hranice, nemala by mať žiadny politický kontext, ani proste nejaký podmaz, lebo to je vec, ktorá ťa spája. Rozumieš, ty môžeš byť niekde 10 tisíc kilometrov z domu a ideš na nejaký koncert a vtiahne ťa takisto, ako keby si bol v Banskej Bystrici. Hej. Ale druhá vec je tá, hej, že ako som povedal na začiatku, tu politik ti má vraviť, či máš toto, alebo nikto ti to nemôže hovoriť. Hej. Ale pokiaľ takáto vec existuje a pokiaľ sú ohrozené, či kultúrne, hej, národnostné a rodinné väzby a existencia, je psov povinnosť od toho premiéra toto povedať. Proste tak to je. Hej. Takže nezvyknem chváliť Roberta Fica, aj keď som si ho už aj obul, ja nebudem sa dneska do neho obúvať, ale podľa mňa jediné, čo môžem byť, no toto mal povedať dávno Slovensku. Dávno. Lebo toto sa tu deje, to nie je netrpko, nie je prvá vec. Hej. A niekto ide protestovať proti čomu, akože čo? Spievala falošne, alebo ja neviem čo, alebo tam prišla nahá, alebo triasla kozami, alebo, čo protestuješ? Čo? Dokonca aj odsúdila vojnu na Ukrajine. Hej. No ale to nestačí.
Ale je to Ruska. Stačí, jasne, že si Rus?
Nestačí, však ja viem. Hej. No ale vám nejde potom o kultúru, hajzli. Rozumiete? Vám ide normálne iba... Vám ide normálne iba o nejaké politické veci. Hej. O nejakú propagandu. No ako, nehnevajte sa na mňa. Hej. Ako, v tomto má Robert Fico recht. Hej. A malo by sa na to upozorňovať oveľa, oveľa častejšie. Lebo toto je boj, ktorý... Ja viem, tak prdíš do Galča, pozeráš sa na Markízu a za 2-3 roky čumenia na Markízu, ty si povieš, však dobre, však oni niekedy majú ten pride a on tam behá z holou vriteho pred malými deťmi a je to v poriadku. No není to v poriadku. Ja keď ťa uvidím, tak ti tú buzeránskú riť rozkopiem. A mi je to jedno, si ťa aj odsedím. Rozumieš? Nie je to v poriadku. To, že to vidíte 1000-krát, bo niekto vám to 100-krát povie, nemusí to byť pravda, nemusí to byť v poriadku. Toto nie sú veci, ktoré sú v poriadku. A áno, je tu, hej? A Sinečkár vám budú rozprávať. Pozri sa, ty nemôžeš mne povedať, či ja budem počúvať nejakú operu, alebo nebudem bez ohľadu na to, kto to spieva. Rozumieš? Nemáš na to absolútne žiadne právo. Drž klapačku a hotovo. Rozumieš? Takisto, jak ja nemám právo zakazovať niekomu, aby sa šiel pozrieť na Šimečkovú konkubínu, ako trasie kozami. Už to pochopte. Máte totalitárne praktiky, totalitárny spôsob myslenia. Takým ľuďom sa otvára hlava kladivom. Historicky sa na to pozrite. Prestaňte s tým. Ty si choď pozerať trasúce sa kozy, ja si vypočujem to, pozriem si tamto a všetci by sme mali žiť v kľude. Ani ty mne, ani nikomu inému nebudeš rozprávať, čo môže a nemôže pozerať alebo počúvať. Rozumieš? A je psov povinnosťou nielen premiéra, ale všetkých politikov, ktorí to myslia s národom, jakž takž. Dobre? Aby na toto v kuse imrvére upozorňovali. Aby aj ten sprostý, najsprostejší Slovák si uvedomil, že je proste pod útokom. Aj keď sa ti usmievajú do ksichtu a má na sebe obliek a pekne rozpráva. Nedajte sa oklamať. Toto je kultúrna vojna.
Teraz si zober a teraz spravím takú skúšku. Predstav si, že by sa Martina Šimkovičová vyzliekla do nohavíčiek a do podprsenky a predvádzala to isté, čo Šimečková žena. To by bol hej.
No ani jej by som ani neschválil 200 000.
A takto si tu žijeme, sem tam si aj dáme a sem tam si aj zahráme. Dobré ráno, priatelia. Servus, Norbert. Všetko je v poriadku, tak ako má byť?
Dobré ráno. Zatiaľ vyzerá aj ty si ostrý. Hlas je veľmi, veľmi dobrý.
Som si dal oné čípeš, vieš, tak som ostrý teraz. Hej. Som ostrý ako britva. A možno bude ostrý ako britva aj Robert Žili, ktorý je na linke. Keďže je pondelok, tak sme sa dohodli s ľuďmi okolo protestujúcich proti baterkárne v Šúranoch, že im ten pondelok dáme priestor a opäť máme niečo nové. Však pán Žilík, dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem
dobré
vás,
ráno.
Do studia. Môžem?
Jasné, sme samé uši, 4 minimálne.
Ano. A pozdravujem aj poslucháčov vášho rádia a so želaním síl a pokoja do nového týždňa. Dnes máme výnimočný deň, lebo 5. mája zomrel Štefánik. Zomrel, ale odovzdal nám predtým posolstvo premeniť duše. Lebo ako tvrdil, ďalší pokrok závisí od tejto činnosti. No a ja si stále kladiem otázku, čo je pokrok, že? Lebo mnohí vidia pokrok v peniazoch a v tých developerských aktivitách. Prepáčte, budem používať slovo od môjho priateľa Jula Fujaka, ktorý ich nazval developrami, nedeveloprami. Čiže len v morálnych hodnotách môže byť tento pokrok. No a baterkáreň, keď si dáme otázku, aké morálne hodnoty nám prináša baterkáreň? No nech si každý odpovedá. Nie je všetko len peniazoch, lebo stále sa len odvolávajú na ekonomické nejaké ukazovatele, na peniaze, ale my sme tu ľudia, ktorí tu žijeme v tomto kraji, a cítime to trošku inak. Tento problém, alebo tento fakt, že sa tu ide stavať baterkáreň, a to nehovorím ešte o tých veterných ružiciach, ktoré sa idú po celom západnom Slovensku robiť. Už som počul, že aj na inom mieste sa chystá baterkáreň. Nemôže byť len otázkou teda týchto developerov, ekonómov, politikov, ale je to aj otázkou archeológie, ako vedy. Ale nárokuje si na tento fakt aj vzdelávanie, kultúra, umelecká tvorba, ktorá môže sa inšpirovať. Turistika, samozrejme životné prostredie, výživa obyvateľstva, veď ide o región s najvyššou bonitou úrodnej zeme. No a takto sa pýtam a stále mi to v hlave tak máta, že kde sú títo ekológovia, ochrancovia, kde sú ľudia, ktorí by sa mali o túto vec zaujímať, kde sú umelci, ktorí by mali na námestiach o tomto rozprávať, kde sú poľnohospodári, veľkodorábatelia, ktorí by mali naštartovať svoje traktory. Takže pozeráme sa na to teraz trošku skepticky, ale sme vytrvali a potrebujeme sa teda dostať k verejnoprávnych médií. Potrebujeme, aby sme ovplyvnili veľa ľudí, tisíce občanov. Lebo viem, že nesúhlasia s výstavou Industrial Parku na tejto najlepšej pôde na Slovensku. Chodím predsa po Slovensku a debatujem s ľuďmi všade, kde sa dá, či v reštaurácii, či na ulici, či v predajniach. A ľudia mlčia, zatiaľ mlčia. A preto vyslovujem veľkú vďaku, že Infovojna stále túto tému dáva do popredia a dáva príležitosť, aby sme sa k tomu vyjadrili. Ďakujem vám.
Nie, za čo? Ja sa vrátim, lebo tu bolo povedané niečo o tých veterných elektrárniach. Takto nejako vyzerajú v Rakúsku. Keď vchádzate do Rakúska, tak vidíte toto veľké pole tých veterných elektrární, áno? To je vlastne územie, ktoré do 89. tam Rakúšania peniaze nedávali, lebo bolo blízko hraníc tzv. Východného bloku. Ale keď budete cestovať, a ja som mal tú možnosť počas víkendu cestovať cez Rakúsko, od Viedne som sa ťahal smer Jindřichův Hradec do Českej republiky, a tieto veterné elektrárne, prosím pekne, ste videli len asi 40 kilometrov za hranicami Rakúska. Ale ako náhle ste prešli za Viedeň a išli ste na ten rakúsky vidiek a hore smer Jindřichův Hradec, ja vám odprisahám, že ani jedna jediná veterná elektráreň tam nebola. Ani jedna jediná. Krásna poľnohospodárska krajina, sami súkromník s kravičkami, traktory, špargla sa tam pestuje. Ja som nevidel jednu jedinú veternú elektráreň. Ja sa pýtam, na kieho frasa si máme zasviniť Slovensko takýmito veternými elektrárňami. Pokračoval som, ja som sledoval pozorne všetko, čo okolo seba som videl. Čo sa týka solárnych elektrární, ktoré keď idete od Moraviec smerom na východ, máte popri ceste hafo, hej, mŕte. Ja som videl jednu jedinú, aj tá mala tak maximálne 100x50 metrov. Čo sa týka solár, lebo Rakúšania sú takí zelení, že aj Marťania blednú zelenosťou, hej. Ja som videl na tých domoch tie solárne panely. Zhruba, ak nie menej, ako vidíte aj na Slovensku. Čím viac ste pokračovali k hraniciám s Českou republikou, pozorne, keď budete sledovať tie dvory, ktoré tam sú, viete, lebo spaľovať drevo to je strašné, veď to zabíjame planétu. V každom jednom dvore, už tých 100 kilometrov od hraníc českých, v každom jednom dvore, keď som sledoval, boli haldy dreva, ktoré bolo pripravené na kúrenie. A čím ste išli bližšie k hranici, tým toho bolo viacej. Pretože ani Rakúšania vtedy neinvestovali do plynu do týchto pohraničných oblastí. Tam sa všade kúri drevom, prosím pekne. Ja som veľmi zvedavý, ako sa Rakúšania postavia k tomu, keď im zakážu palivové drevo. Ja som veľmi zvedavý, tak ako v Holandsku, lebo tých kráviek a tých družstiev je tam kopec, naozaj, lebo to je poľnohospodárska krajina, keď Rakúšanovi, súkromníkovi, ktorý na tom pozemku hospodári 5, 6, 7 generácií, keď mu Únia povie, že má vymlátiť kravy, lebo kravy prdia. Prvý úradník, euroúradník, ktorý by sa dostal na ten dvor, dostane brokovnicou alebo guľou rovno do hlavy. To vám odprisahám, ako tu sedím. A my sa tu hráme na niečo zelené? Rakúsko si dávame za príklad? Jedna jediná vrtula tam nebola. Jedna jediná vrtula. Jedna jediná. Len na hraniciach so Slovenskom. Tak sa pýtam. Keď Rakúsko je taká zelená krajina, ako je toto možné? No a ja vám poviem, ako je to možné. Lebo to nechcú, lebo to hyzdí krajinu a nemá to žiaden význam. Po 25 rokoch tú vrtulu strhnú, ten betónový základ nerozbijú, zase len kus pôdy v prdeli. Tie vrtule a vôbec tie stĺpy sa nedajú recyklovať. Kde ich budeme zahrabávať? Na Sahare? Tak mi povedzte, naozaj mi povedzte úprimne, aký má toto význam. Ja vám poviem, aký. Biznis. Nič viac, nič menej. Robert, my sme sa dohodli, že budeme hovoriť o archeologických nálezoch v mieste, kde by mala stáť baterkáreň. Tak čo máme nové?
No, toto je veľmi zaujímavé. Zaujímavé sa to vyvíja, hoci už sa nechal počuť šéf týchto investorov, že tieto nálezy neovplyvňa a neposunú termín začatia stavby. Je to cynizmus, je to irónia. Pretože, ako som povedal, toto je aj fenomén kultúry. A kultúra má vlastne naše vedomie a svedomie nejakým spôsobom posúvať ďalej. To je ten pokrok, ten duchovný, ako povedal Milan Rastislav Štefáni. No a chodí vám tam pravidelne na to pole, je to rozrýpané ako od krtkov celé, kompletne. A naposledy som tam bol piatok, asi okolo 2 hodiny, ani vtáčik tam nelietal, nik tam nepracoval, bolo to úplne, stroje boli zastavené. Je mi to veľmi také zvláštne a podivuhodné, keď si porovnám, ako robili pred 10 rokmi na Fidvári pri Vrábloch. Archeológovia mali tam stany, boli tam osobne, robili tam, si to bolo vidieť, a tu nič. Mi to pripadá ako taká potemkinovská dedina, že tými veľkými strojmi to rozrýpali, narobili tam tie chodníky, a teraz tam vyznačili nejaké hroby, niečo prídu, zoberú do vreca kosti z krčencov a odnesú preč. Druhá vec, ktorá ma mrzí, že neinformujú absolútne ani jednu vetičku, som ešte nezachytil v správach, informáciách, že čo tam našli, čo sa robí, ako sa robí. Proste verejnosť je úplne odstavená, sme úplne mimo a pripadá mi to, ako keby ten investor naozaj si to robil sám pre seba, že tá zem už naozaj nepatrí Slovákom. A toto ma veľmi mrzí, trápi. Pretože v piatok, keď som tam bol, tak sa odkryli ďalšie plochy. a už tam neboli len tie malé flaky, ktoré predstavujú tej žltej hline, že tam bola hýbaná zem, že tam sú teda hroby v tomto prípade. Zatiaľ, čo som tam videl tie nákresy aj výkopy, tak sa ukazuje, že tam bude veľké pohrebisko. Ale videl som tam teraz obrovské machule čiernej zeme, také v rozmere 2x2 metre, čo to už by mohlo byť niečo viac než hroby. Keď si spomeniem ešte na ten Fidvár, na tú veľkú lokalitu pri Vrábloch, ktorá bola naozaj veľmi vychválená, že vraj tam vyše 1000 obyvateľov žilo a robili tam niekoľko rokov ten výskum. A bolo to na ploche 15 hektárov, dobre počujete, na 15 hektároch tam žili títo ľudia. Tak teraz si dávam takú paralelu s touto lokalitou, že čo ak náhodou táto lokalita nie je o nič menšia, možno že väčšia ako na Fidváre, čo ak súvisí táto lokalita s významným miestom, s významným géniom loci Slovenskej Troji, napríklad Nitrianskych hrádov, ktorý je, čo by kameňom dohodil. Potom je tam Balát, kde sa našlo pohrebisko z doby bronzovej. Všetko je to tam nejaké pospájané, nejak veľmi blízko jedno s druhým. Potom je tam mohyla náčelníka z doby bronzovej, ktorá je unikátna, presahuje tam 5, 6, 7 metrov od pôdory, sú krásne vidieť od tej roli, ako to tam vyrastá. Toto všetko je súčasťou areálu, ktorý má byť zaliatý betónom a asfaltom a mám z toho naozaj veľké nervy. Ale vrátim sa k tomu, že aký prístup sme zaujali vlastne k tomu nášmu kultúrnemu dedičstvu a úcte k predkom, nehovoriac o tom, že som tam našiel špaky zahodené v tých prázdnych hrobových miestach a tak, že my nezaslúžime si, aby sme boli informovaní, aby sme sa aj potešili, aby sme sa aj poučili, aby sme tieto poznatky a toto posolstvo našich predkov nejakým spôsobom aj spracovali vnútorne, nielen ako informáciu, ako fakt. Nezaslúžime si. Zatiaľ všetci mlčia. Jedine tí mŕtví prevraveli. Tí mŕtví ako keby za nás bojovali a ako keby naozaj bola to armáda, ktorá chce niečo proti tomu zámeru Industrial Park a baterkárni podniknúť. Je to paradox, veľký paradox, že mŕtvi vlastne bojujú za živí.
Máte aj informácie, že čo konkrétne sa tam našlo? Alebo vôbec s vami nekomunikujú archeológovia?
Práve, že nekomunikujú, lebo som aj v kontakte s ľuďmi, s osobami, ktorí tam chodia častejšie a tiež nevedia, tiež sa len dohadujú, chodia po tých miestach a nikto nám zatiaľ neoznamuje, nikto. Veď sú tam aj šurianské noviny, sú aj nitrianské noviny, je možnosti aj v tlači, v publicistike to povedať, nemusia rovná hneď robiť vedecké štúdie o tom, ale len sa šuskajú potom také veci, že však to sú nejakí skrčenci, že bolo to vykradnuté a že takýchto hrobových miest a hrobov, že v celom nitrianskom kraji, že súvisle, že veľa pohrebísk, takže je to s takým svojím spôsobom tak chladno okomentované a špagatelizované. A to ma znepokojuje.
Kde sú tí investigatívni novinári, ktorí tu na Slovensku chodia na ambasády? Prečo to nezisťujú? Napríklad by ma zaujímalo. Alebo ich to nezaujíma.
Presne tak.
Alebo majitelia nemajú záujem na tom, lebo však dostávajú peniažky zo štátneho rozpočtu na reklamu. Tomuto sa nevenujte. Kde ste investigatívci, by ma teda naozaj zaujímalo? Ale to som asi jeden z mála, ktorých by to zaujímalo. Na ambasádu americkú chodiť to, hej. Ale naozaj sa venovať tomu, čo sa deje na Slovensku, tak to nie.
No, všetkých neviem, kde sú, Adrianko, ale o jednej viem, tá je u záleskej posteli.
Hej. Z tých veľkých médií samozrejme pozdravujem Tímevu, ktorá sa tomu venuje, aby sme zase neboli zlí na všetkých novinárov, ale z tých veľkých médií, ako je Denník N, Aktuality, alebo Smečko, Markíza, Jojka a tak ďalej a tak ďalej. Mňa by to zaujímalo, prečo sa nezaujímajú o túto tému, ktorá rezonuje medzi ľuďmi. Alebo som tak naivný, že mám takú predstavu, že títo novinári si svoju robotu robia poctivo, že im ide o demokraciu a o ochranu nejakého duchovného dedičstva. Ja aj, áno, viem, som naivný, ďakujem, vysvetlím si to aj sám. Som si položil otázku a hneď som si ju aj odložil. Tak ja budem zvedavý, pán Žilík, že či sa dostanete k tým informáciám, či sa tam objavia nejakí novinári, či sa budú pýtať nejakí novinári, lebo to sú strážni psi demokracie. Takto nám to aspoň sami prezentujú. Tak šup, šup, pán Šnídle, ja viem, že počúvate, čakáte na pána zábojníka. Šup, šup, do Šurian pýtať sa archeológov, čo sa to tam teda našlo. Alebo archeologický ústav v Nitre, napríklad. Čo? Či to není téma? Jaj, nepríde reklama potom. Rozumiem. Rozumiem. My tu reklamu nemáme. Zo štátu ani od iných, od nejakých developerov nemáme. Tak my sa môžeme pýtať. A budeme sa pýtať. Pán Žilík, ešte niečo máte na srdci a na jazyku?
No, ja by som len povedal, že my nečakáme a jednoducho klopeme a budeme klopať. Chodíme pravidelne teda na tých autoprotestoch a takýmto spôsobom dávame najavo a prebudzame tých ľudí, ale už rozmýšľame aj nad tým, že budeme nejakým spôsobom vystupovať aj verejne, teda cez médiá, nejaké otvorené listy napíšeme. A ja by som si predstavoval aj nejaké kultúrne eventy, podujatia, však máme krásne kultúrne domy, kde by sme si mohli pozvať aj umelcov nejakých, mohli by niečo zarecitovať.
Ja vám poradím, žiadne recitovanie tu... Pán Žilík, stop! Žiadne recitovanie vám nepomôže. Nie, to nie je Hviezdoslavov Kubín. Nie autoprotesty v okolí Šurian. To vám tiež nepomôže. Stačí vám zablokovať 3 výjazdy v Bratislave. Hm? Čo rozmýšľať takto?
No,
keď budete recitovať kde si kultúráku, tak si nepomôžete, verte mi. Verte mi, že nie. Ale keď zablokujete napríklad výjazdy z Bratislavy na D2, do Rajky, po prípade na Senec a tak ďalej, alebo na R7, ak to zablokujete na 6 hodín, na 8, na 12, to budete kúkať, aké veci sa budú diať a získate aj pozornosť tých médií, ktoré vás doteraz ignorovali. Čo mi na to? Porozmýšľajte. Taká rada. Zadarmiko. Nevyžiadaná.
Áno, ja už som hovoril a spomínal ešte tento inštitút občianskeho zdoru alebo občianskej neposlušnosti, pretože keď sa minú všetky prostriedky legálne alebo legislatívne alebo kultúrno-umelecké, ako som tu naznačoval, ktoré teda tiež majú svoje podstatnenie, lebo útočia na emócie, útočia na city ľudí, ak ich ešte majú, hádam, dúfam, že majú, ale treba už potom pritlačiť trošku a formou tohto zdoru občianskeho dať najavo, že my sme tu páni. Tak ako som to napísal v jednej piesni, v jednom protesongu, čo som zložil aj na túto baterkáreň, že my sme tu páni. A toto by sme mali mať stále pred očami na vedomí, že nie oni sú tu páni, títo developeri a kadejakých kamaráti, ale my sme tu doma, my tu budeme žiť. Oni chcú len peniaze, ale my tu máme pôdu, my tu chceme obrábať na tejto pôde, chceme ju obrábať, chceme tu pestovať zdravú výživu, ne aby tých 800 kamiónov denne tu prinášalo potraviny a otraviny, ale my tu chceme žiť so svojimi deťmi, so svojimi zvieratami, so svojou prírodou, so stromami a nie kántriť stromy, zabíjať zvieratá a v konečnom dôsledku potom trpia ľudia na všelijaké choroby. Samozrejme, nehovorím o dopravnom strese, dopravnom chaose, ktorý prípadne hrozí aj s výstavbou tejto baterkárni a s ústupom vody a zničením pôdy a vzduchu, to je jasné.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento vstup. Ďakujeme. Pozdravujem všetkých aktivistov a taká, ešte raz taká malá rada. Skúste zablokovať Bratislavu, uvidíte, že čo to spraví. Pán Žilík, ďakujeme pekne.
Pozdravujem aj ja všetkých.
No a my sa, ja ešte raz opakujem jednu vec, ktorá je dôležitá pre vás všetkých, ktorí bývate na Žitnom ostrove, ktorí bývate kde si po Slovensku, kde vám starosta s vidinou nejakých podielových daní teda sľubuje veterné parky, že aké to bude fasa. No, vaši vnúci vám poďakujú. Vaši vnúci vám poďakujú a budú vám chodiť šťať na hrob. Hej? Takže asi tak. Pretože vy sa musíte zorganizovať, vy musíte toho starostu pritlačiť, vyhlásiť referendum napríklad a zamietnúť výstavbu veterných parkov v okolí vašich obcí. Nikto to za vás nespraví. Nepríde Lichtner a povie bum ho. Nepríde politik.
No nie, lebo povedia, že oni, jak povedala tá no aby som nebol, tá osoba zo Šurian, že im závidím, no ešte to, aby niekto mal obvinil z toho, že ti závidím oným vrtul za záhradou. Jasne. Ja by som chcel mať takú. Ideme si zahrať.
Poďme, ja len pripomínam, že čo som videl v tom Rajchu, ani ten Rakúšan zasraný fašistický si na svoju poľnohospodársku pôdu necapne vrtule. Nechá ich len kdesi pri hraniciach so Slovenskom, kde sa roky neinvestovalo. Ale v celom Rakúsku tie veterné, možno ešte niekde na horách, kde si v kopcoch som videl nad Cimmeringom, ale to tak dve, tri vrtule. Ale na poľnohospodárskej pôde nie. A takisto si tam nedá ani solárne elektrárne. To len blbý Slovák. Amen. Už môžeš. Dobré ráno, priatelia. Všetkých vás pozdravujem.
Dobré ráno, prajma ja každému.
Ideme sa venovať bezpečnosti, polícii, kakaovým zrnám či kávovým zrnám v košeliach. Tabletom napríklad.
No ale ja chcem, ja mám na hostia jednu vec na začiatok, ak by som mohol. Hej. A privítajme ho.
Pán inžinier Juraj Zabojník, tú štúdiu.
Dobré ráno.
Dobré ránko aj vám a pozdravujem vás aj vašich poslucháčov. Buenos dias, konnichiwa. Prečo som takto povedal? Pretože som bol v Japonsku, je tam veľa Slovákov, počúvajú Infovojnu. Dobre. V Španielsku dneska mi písali, počúvať budeme, že vraj máš do Infovojny, takže
pozdravujem
všetkým darí. No,
v Japonsku je veľa Slovákov?
Veru, áno.
To by človek nepovedal.
Bol som tam u Sendai, Kyoto, Osaka, Tokio ešte s prezidentom Gašparovičom na krásnej ceste a veľa Slovákov sa nám tam venovalo.
No, pán Zábojník. Počúvajte. Poďme sa pozrieť na jednu vec, lebo ja som teraz zmetený, konsternovaný. Pred necelým rokom ste boli u nás a to bolo pár týždňov potom, jak po pokuse o atentát na premiéra. A Adrej mi vraval, že budeme mať Zábojníka, vieš, to je ten bezpečnostný analytik, ten expert na bezpečnosť a toto. A vravím si, super, vravím, mne sa na tom atentáte nejaké veci nezdali, vravím, dobre bude s niekým, kto sa v tom vyzná porozprávať. No a niečo ste rozprávali a ja som tiež povedal, ale ja môžem, lebo ja nie som expert, alebo nikto ma nepovažuje za experta, ja si môžem kvákať, čo ja chcem. No a po roku necelom som prišiel na to, teda nie, že prišiel na to, ale teraz pochybujem o vašich schopnostiach, hej? Lebo iní experti, iní analytici, profesionálni, a ja viem, že sú profesionálni, lebo ich platím, povedali, že bolo všetko v poriadku a nepochybili táto ochránka. Tak čo mi k tomu chcete povedať? Čo?
No, jednoducho. Ja som zmetený z toho záveru. Zmetený som aj z toho, že ešte o 3 dni dostane najvyšší predstaviteľ inšpekcie generála. Som zmetený...
No už, a už viete prečo?
No, som zmetený aj z rozhodnutia prezidenta vymenovať a dať generálskú funkciu, teda hodnosť. No, ja som čítal neskutočne veľa komentárov k tomu a tam píšu ľudia, no tak keď nikto nepochybil, to znamená, že ani atentát sa asi nestal, čo dáva akože logiku. A ja nechápem jednu vec, keby sa to stalo niektorému inému činiteľovi, ale stalo sa to priamo premiérovi, ktorý má v koalícii ministra vnútra bezpečnostné zložky. A takto uzavrieť túto nešťastnú, mimoriadne vážnu situáciu, ktorá sa stala v Handlovej, je už asi nad moje chápanie.
Ja som to komentoval tým, že som vyzval smerákov, nech niekto podá vreckovku tomu Ficovi a nech si poutiera ksicht, lebo toto bol pľúvanie do jeho tváre. Aspoň ja to tak vidím.
Ja som už hovoril v minulosti k tomu, nielen u vás, ale aj v rôznych iných médiách, že strašne veľa reťazovým pochybeniam došlo. Čiže, aby sme to zopakovali ešte pre vašich poslucháčov. Operatíva totálne zlyhala, pretože riaditeľ, ktorý tam teraz jedal za šéfa operatívy, človeka, ktorý nikdy na úrade ochrany ústavných činiteľov nepracoval, teraz som počul, že údajne niekde išiel na Sisku pracovať, alebo kdeže dohoda nejaká tam prebehla. Tak toto je vážna vec na takýto špeciálny úrad, ktorý som v minulosti riadil, ktorý bol na svetovej úrovni, ako písali mnohé denníky, svetové magazíny a hlavne Vatikánske noviny. Tak takto to uzavrieť, takto to ukončiť, tak poviem vám, bol to pre mňa obrovský šok. Čiže operatíva zlíhala, zlíhali bezpečnostné zložky, formácia, osobní ochrancovia. Údajne osobný ochranca, v tej správe sa objavila pasáž, že preto odskočil na druhú stranu, nechránil premiéra na základe vrodenej pudovej reakcii. No tak hovorím, na budúce sa môže schovať za premiéra, keď bude niekto strieľať a má istotu, že ho netrafia.
Ako, nehnevajte sa, ale chcem sa spýtať takto. Nie sú tí ľudia trénovaní, alebo tvrdo trénovaní, aby byť. Táto pudová reakcia nenabrala primárnu úlohu?
Samozrejme, že áno, veď sme to trénovali, celé formácie, modelové situácie s lekármi, so záchranármi, keby sa niečo stalo, ako niesť dostrieľaného ústavného činiteľa do vozidla, aby nedostal hemoragický šok, pokiaľ by bola v takomto prípade trafená dolná dutá žila alebo aorta. Tam je strašne veľa vecí. Ja by som mal, prečo neprizvali odborníkov do tej komisie, prečo sa neradili, ako to môže jeden vyšetrovateľ, ktorý nemá poňatia o takéto činnosti, ako je špecializovaná zložka Úrad ochrany ústavných činiteľov, ako to môžu takto uzavrieť. Čiže ja sa nestačím čudovať a bola to obrovská chyba, vážna chyba. No a dovolím si povedať, že tak, jak vo svete mám kopu známych priateľov, šéfov ochraniek, pretože sme na Slovensku, som to už spomínal v minulosti, založili Svetovú organizáciu ochrany služieb. Tak, ako sa na to pozerajú, ja sa budem čudovať, ak sem príde nejaký ústavný činiteľ a mu to doporučí ochránka, pretože toto sa malo vyhodnotiť ako maximálne zlyhanie. No ale zviazali sa ruky aj vyšetrovacím orgánom, pretože však minister vnútra hneď jeho prvé slova po tomto atentáte boli: ochranka zabezpečila maximálne bezpečnostné opatrenia pri atentáte. A teraz si zoberte to porovnanie. Si predstavte, že by premiér zomrel. Že by bol po pár minútach vykrvácal. Tie rány, keby boli niekde inde, trafili niektoré vážne orgány na jeho tele, tak je už dneska nie medzi živými. A teraz si predstavte, že po 4-5 ranách ústavného činiteľa to takto ministerstvo vnútra, vyšetrovacie orgány uzavrú, že nikto nepochybil. Viete si to predstaviť? Ja si to neviem predstaviť. A teraz sa pýtam, nie je jedno, či premiér v tomto prípade procesných chýb, ktoré mali byť vyšetrované, či premiér nežije, alebo že žije.
Áno, je to jedno.
Skutok sa stal, došlo k vážnym pochybeniam a takto to nemôže niekto uzavrieť. No a to znamená, že hneď sa zviazali týmto výrokom, že maximálne boli bezpečnostné opatrenia zabezpečené. Tak týmto pádom zviazali ruky aj podriadeným, akože tí, ktorí to vyšetrovali, no a tak zrejme preto to aj tak uzavreli.
Dobre, ale potom sa ponúka otázka, že aké sú tie opatrenia, alebo ako je to teda celé nastavené, keď nejaký 70-ročný človek to dokázal nabúrať?
No, keby to boli dvaja žoldnieri, ktorí budú paralelne si riadiť situáciu, niekde, že je tam na niektorej budove odstreľovač, tak je tam hotový masaker. Čiže tam došlo k strašne veľa pochybeniam. Čiže neustálili toho útočníka, hoci tam medzi tými pár ľuďmi, my sme mali stovky tisíce ľudí, keď sme robili bezpečnostné opatrenia a museli sme ich všetkých preveriť. A teraz si predstavte, oni ho neustálili, on už tam mal ruku pravú strčenú na v ľadvinke, alebo kde to mal tú 75-ku ČZ-u a už bol pripravený. Ešte dokonca údajne aj na seba upozornil výkrikom. Toto sú tak mimoriadne závažné veci. Tak mimoriadne závažné veci, že ja toto celé akože nechápam.
Máte informácie, či tí ľudia, ktorí tam boli a toto, neviem, že spôsobili, ale dopustili, a nepochybili samozrejme, lebo však moji experti, ktorých platím, to potvrdili, že či tam ešte stále pracujú a či niekoho chránia, či niekto je ochotný s nimi niekam chodiť.
No vymenili toho riaditeľa operatívy, ktorý tam nemal nikdy ani nastúpiť. To je prvá vec, ktorú sa mali zaoberať vyšetrovací orgány. Tí ochránkári, jeden tam bol tuším vymenený, jeden funkcionár odboru bol tiež vymenený, ale ja hovorím tiež jednu vec a nad tým sa ľudia smejú, že tak keď sa nič nestalo, nikto nepochybil, prečo vymenili okresného riaditeľa v Prievidzi, prečo vymenili funkcionára, tuším zástupcu krajského riaditeľstva v Trenčine, prečo? Z akého dôvodu ich vymenili, na čo? A to sú tí poslední, ktorí majú zodpovednosť, pretože v takomto prípade, ako bolo zasadanie vlády v Handlovej, kde išli všetci členovia vlády, cez 20 ich bolo, tak tam išli operatívci na desiatky, tam bola súčinnosť kriminalistov, operatívcov z okresu, z kraja a hlavne úrad ochrany musí za toto zodpovedať. Tak ako Kimberly Čítlová v Spojených štátoch, šéfka Secret Serviceu odstúpila po atentáte na Trumpa a povedali, to je naše maslo, my sme mali ustaliť osobu, ktorá strieľala zo strechy, ak sa tam dostala, nie miestne policajné zložky.
A ja vám poviem, jak sa tam dostala, no. Doniesol si rebrík a oprel si ho tam o stenu. Tak vyliezol ten chalan hore.
Takže toto sú tak vážne veci, to sú tak vážne veci, že neviem si predstaviť, keby som bol minister vnútra, aby som to takto uzavrel, neviem si predstaviť, keby som bol riaditeľ ochránky, že by sa mi takto stalo, takéto niečo, aby som naďalej chodil medzi ústavných činiteľov a tváril sa, že všetko je v poriadku. Jednoznačne by som mal pocit, že som stratil dôveru a preto by som bol vymenil minimálne 10 ľudí, dnes viem ktorých, a na úrade ochrany a potom do 24 hodín by som abdikoval pred ministrom vnútra, veď tam takíto ľudia nemajú čo robiť. Bohužiaľ. To je vážna vec. A čudujem sa, že premiér a jeho ľudia z jeho poradného zboru sa na toto pozerajú, že je všetko v poriadku. No tak potom nie je všetko v poriadku.
No ale Adrianko, tu máme ďalšieho hostia, ktorý chce, aby policajti robili za peniaze, ktorým platíme. Počkajte. Zajtra, možno dnes po obede, zajtra už vystúpi Eštok a vysvetlí vám, že nemáte čo robiť nátlaky na nich. Mm-hmm. Nie ste prví, ktorý to bude.
No lebo ja som sa venoval celý život nie na úrade ochrany profesionálnej práce a 26 rokov bezpečnostnej politiky, 43 rokov, ale 26 rokov s médiami, to sú na tisíce rozhovorov, takže ja som sa asi venoval, keď nikto si nedá povedať pohybu ceny hnedého uhlia na japonskej burze, no tak bohužiaľ, tak to dneska už to takto pomaly začnite politici rozprávať ľuďom, že keď nebude čím kúriť, choďte do rohu a tam je 90 stupňov, tam vám bude teplo a tam spíte, nemusíte ani kúriť. Čiže to je, viete, pravdivé veci nie sú príjemné a príjemné veci nie sú pravdivé, ale ak toto si myslia, že toto s týmto získavajú preferencie, a čo je najhoršie, moji známi všetci pri posledných voľbách, aj na moju požiadavku, aj na moju radu, dali mandát tejto vláde a obávam sa, že budú musieť veľmi cvičiť a trénovať, aby to obhajili a obstáli takéto niečo.
Dobre, spýtam sa vás ešte.
To bola vážna chyba.
Ešte jednu vec sa vás spýtam. Alebo, pozrite sa, dobre, tých ľudí, tak všetci, čo tam boli, tí mali všetci odísť normálne zo štátnych služieb, aby som to všetko vyhazoval na ulicu. Hej, ale, a to som ja. Dobre, mali tlačenku, vydierajú, neuplácajú, ja neviem, z akého dôvodu, proste je to tak, ako to je na Slovensku, keď vo verejnej správe spravíte chybu, alebo hrubú chybu, alebo trestný čin, tak nikto vám nič neurobí, lebo to je Slovensko. Kam sa hrabe? Talianska mafia však. No ale toto je jedna vec, hej, dobre, v poriadku, z nejakých dôvodov to bolo takto, hej, a takto je to teda poriešené. Teraz ale, ako ústavný činiteľ, hej, ktorý z nich má teraz, akú istotu má, že proste sa to nezopakuje, hej, že nejaký 70-ročný amatér toto dokázal na premiéra, teraz nejaký minister, alebo hocikto, ja neviem čo, alebo aj sudcovia chodia, ja neviem čo. Ako oni môžu mať istotu? Rozumiete, keď ten ochrankár, každý jeden z nich, teraz a pozdravujem vás, chlapci, viete, že nech pochybíte akokoľvek, nič sa vám nestane. No prečo by si sa ty postavil tej guľke do cesty? Ha? Keď niekto ťa ospravedlní, budúci generál, že veď máš pod seba záchovy, však všetci máme. Hej? Prečo by si to robil? A tak sa pýtam, hej? Lebo toto je logické. Tí ochrankári teraz vedia, že nič sa im nestane, keď si neurobia svoju prácu. Hej? A keď u premiéra, tak určite o nejakého ministra, bo sudcu to nikoho nebude nejak tankovať extra. Aj? Ako tí ústavní činitelia majú mať istotu, rozumiete, alebo ako môže on ísť s tou ochrankou, keď vie, že no, ide na neho niekto vystrieľať a ochrankár sa schová za koleso auta. Viete, ako chceme takto fungovať, sa pýtam ja.
No nemôžeme takto fungovať, však stará zásada je aj u lekárov, chirurgov, ako náhle hrozí menší následok po operácii ako pred operáciou, tak okamžite sa musí chirurgicky rezať a odstrániť to, čo je chore a to, čo je zdravé, zachovať, pokiaľ organizmus prežije. Čiže tu sa malo rezať okamžite v špeciálnych zložkách, tu sa mali robiť opatrenia. A nie, že odstaviť mimo službu, tu sa mali brať v zodpovednosti, pretože viem presne, kde pochybili. A už som to neraz hovoril. Viem presne, ako k tým reťazovým pochybeniam došlo. A ktorí mali čo robiť a neurobili to, ako to mali vyhodnotiť a nevyhodnotili to. To sú také vážne veci, že som z toho úplne šokovaný. A myslím si, že presne takto tí ústavní činitelia, mnohí, ktorí majú ochranu, neviem, akú majú teraz dôveru, ale najviac ma mrzí, že tá dôvera, ktorá bola na najvyššej úrovni u zahraničných svetových ochranných služieb, tá dôvera išla rapidne dole. Pretože aj my, keď sme išli s prezidentom do zahraničia, s premiérom, tak sa pýtali aj ústavní činitelia, ako je to tam, ako je to v tej krajine, čo sa stalo. A hlavne, keď tam bol nejaký atentát, takže skôr sa vyhli tej krajine. Takže toto je celé smutné. No, som z toho prekvapený, veľmi smutný som z toho a takto by som to určite neuzavrel, pretože je tam strašne veľa ľudí, ktorí mali byť zodpovední a ktorí mali byť aj braní k zodpovednosti, no lenže bohužiaľ takto to dopadlo. No takže zdieľam názor, ktorý hovoríte a bohužiaľ, no tak čo ja
som... Viete, že otázka je, že aký signál sme vyslali ostatným ochránkárom? No,
veľmi zlý, veľmi zlý. Nedôveryhodnosť, neprofesionalita. Lebo ja viem, čo mi písali, ako komunikovali so mnou a ako to posudzovali z celého sveta. Takže bohužiaľ, som z toho sklamaný, prekvapený. A verte mi, že keby som bol poradca pre otázky národnej bezpečnosti u premiéra, tak takéto niečo možno sa ani nestane. Vopred, to si dovolím povedať. A keby sa to aj stalo, tak to bude mať úplne iné závery a nie takto. No ale ja hovorím jednu vec, to nemôžu riadiť amatéri aj ministerstvo vnútra. Tam, ak povedala voľa, kedy Alžbeta Kráľovna, funkcionára nerobí jeho oblek, ale jeho šatník, ale funkcionára robí jeho výkon a jeho činy, takže politika, takže jeho, takto to hodnotím a taká to je aj pravda. No takže... Ja viem, že udržať koalíciu je veľmi dôležité. Vydržať do volieb ešte aspoň rok, rok a pol a potom to už pôjde pomaličky, už ten pol roka, rok pred.
Všetko bude super, pokiaľ ich nevystrieľajú, ak psom, čo?
No, to neviem. Lebo je to určitý motivačný prvok pre bláznov. Ja viem, že je strašne veľa bláznov, psychopatov. Viete, politici sa zahrávajú trošku s tou ľudskou psychikou. Mnohí si to neuvedomujú. Nemajú poradcov, ktorí by ich priviedli naspäť a potom sa snažia prezentovať títo politici, že všetko vyriešia, niekedy aj pod nejakým vankúšom strachu. Ale takto to nemôže ísť, pretože my si pripravujeme, generujeme veľký prúser a obávam sa z toho, aby skutočne k niečomu neprišlo, keď amatéri riadia veľké špeciálne zložky. Som z toho sklamaný.
Ja budem troška konšpirovať, lebo dennodenne čítam v denníku nacistov napríklad, že aké je to hrozné, no to sa zavzdušňuje Ondrejčák a takíto ľudia, že no sme izolovaní, no k nám nikto nechodí, u nás nikto nebol. Nie je potom dôvodom to, že sem nikto nechodí, práve to, ako sa vyšetril atentát na Roberta Fica?
Myslím si, že jedno s druhým, no tak pokiaľ každý si z toho vyberie to, čo chce, čo potrebuje a opozícia to neskutočne... Toto je taká voda na mlyn opozícii, že neviem si predstaviť, že keby som bol v politike a hovorím, keby som bol v blízkosti pre bezpečnostnú politiku, v blízkosti premiéra, aby som súhlasil s takýmto niečím, aby sa to takto uzavrelo. To je, skrátka, je to nemysliteľné. To je tak nemysliteľná vec, že ja som z toho nie že frustrovaný, ale hovorím sklamaný, pretože som sa profesionálne tomu venoval celý život a konzultoval. Mal som veľké spolupráce so Secret Service v Washingtone, v Shimbet, Mossad, v Izraeli. Tam som bol vo výcvikovom tábore. S Londýnom, s kráľovskou ochranou Alžbety II. Čiže viete, keď človek do toho vidí, to je ako keby ste prišli ako chirurg, ktorý má posúdiť z univerzitnej nemocnice niekde na okresnej klinike, či bol ten zákrok správny alebo nie. No ja hovorím, že nebol. Nezvládli sa veci a mali byť z odpovednosti braní ľudia. A to, že neboli, sa takto uzavrelo, sa to vráti. Jak vravieva Andrej, dobehne vás to. Dobehne vás to všetkých, no. Andrej, Adrián teda, prepáč.
Som sa zlakol, že koho citujete. Až mi stíslo. Pán Zambojník, ale dobehnú nás aj iné veci. Dobehnú nás veci, ktoré sa týkajú napríklad nášho admirála bez lodstva, nášho modrokrvníka, by som to povedal, Jaroslava Naďa. Mm-hmm. Jarko Nadie postavička, aké schudol inak v poslednej dobe, neviem či to nie je tým, lebo akože to je pomsta, že sa venuje polícia na predchádzajúcej vláde, ale ako nemôžu povedať, že vláda vybavila, aby Európska prokuratúra sa pozrela na prsty Naďovi a jeho odovzdaniu techniky na Ukrajinu, po prípade náboje, ktoré kúpil v piatok, v sobotu vyhodnotil, že sú prebytočné a v nedeľu už boli na Ukrajine.
On aj o stíhačkách hovoril, aké sú, bol hrdý, keď lietali stíhačky vo vzduchu, ako sme pripravení chrániť naše územie jadrové elektrárne, a potom ich zase definoval, že sú to šroty a preto ich dali na Ukrajinu pomaly a sú nepotrebné, nefunkčné, sú náročné na opravu.
Však dobre, ale povedzte mi logicky, prečo to by to Ukrajinci vzali, že to odnesú do šrotu?
No, tak ja neviem. A to nie je len stíhačky, tak zrejme majú dosť náhradných dielov na to ešte oni viacej, ako sme mali my, tak zrejme si to zreparovali, poupravovali. Ale ja hovorím jednu vec, keď sa bavíme o pánovi Naďovi. Teraz ma prekvapilo, minulý týždeň dal trestné oznámenie na Tibora Gašpara, Zoroslava Kolára a tuším Joža Viktorína, že vyniesli informácie v súvislosti s ním, teda, že ohľadom toho poistenia majetku, že dostal úplatok cez 3 milióny. Tak ja neviem, ja som videl aj to video Zoroslava Kolára, kde to natočil a kde rozprával o tom. Potom som videl vystúpenie aj Tibora Gašpara, kde mal k tomu podklady nejaké. A teraz bude zaujímavé, ako to celé zase bude uzatvorené, keď predtým s tým polícia dlho nič nerobila, doteraz nič zrejme neurobila, aspoň neviem, či robila, nejaký výsledok som nevidel. No ale on podal trestné oznámenie minulý týždeň, no a to si počkám na to, ako to bude celé uzatvorené, pretože dúfam, že nezvolajú zase bezpečnostnú radu kvôli nemu a ako to bolo v minulosti za premiéra Pellegriniho a zrazu z človeka, ktorý nebol ničím výnimočný, sa stala osoba, že dostal tuším 150-160 tisíc preferenčných hlasov. Čiže tomu neskutočne pomohlo a len vďaka chybe v tedajšej koalície. Takže som sám zvedavý, ako to bude ako sa to bude celé vyvíjať. No.
Ale veď, ako my by sme aj boli radi, lebo čakali sme, bolo nám sľúbené pred voľbami, mnohí ľudia volili Smer, SNS, Hlas so zaťatými zubami, pretože chceli vedieť, alebo respektíve chceli, aby to, čo sa tu dialo, bolo v súlade so zákonom preskúmané, poprípade potrestané. Aj preto sa volila táto koalícia, pretože povedzme si otvorene to, čo sa dialo od roku 2020 do roku 2023, do septembra. Mnohí už dnes tak mávnu rukou, a to už zabudníme, veď to už bolo, nie. Lebo vždy, každý deň sa nájde nejaký hajzel, ktorý sa to pokusí zopakovať, lebo sa to dá. Lebo nemá skúsenosť z minulosti, že za takéto správanie bol niekto v minulosti odsúdený alebo spravodlivo potrestaný, nazvime to takto. A diali sa tu neskutočné hovadiny pod Matovičom, pod Hegerom, pod Ódorom, pri ktorých normálnemu človeku musel ten rozum nie že zastať, on si rovno lahol a nič si nesadol, rovno drbol na zem. A my by sme čakali, ako pán zábojník, že tá polícia naozaj, lebo tých podnetov je kopec, lenže nekoná polícia, nekoná prokuratúra, nekonajú súdy.
Hm? No už Matovič povedal v minulosti, keď bol vo vláde, že rozvezujem ruky polícii. Súčasný minister vnútra sa vyjadril, nie je tomu tak dávno, že on nebude nikoho nútiť, polícia je autonómna. No tak potom si postavme otázku, prečo nekoná. Veď mali plné Facebooky na časových osiach, na tlačovkách, keď dostali možnosť ísť do médií ako opozícia. Či to bol Šutaj Eštok, či to bol aj minister vnútra, minister obrany, terajší Robert Kaliňák. Všetci rozprávali, čo dorobila tá vláda za tých 3-3,5 roka. A koľko spreneverili? 20 miliard. Veď to teraz, ako sa majú na to ľudia pozerať, keď sa nič nedieje? To znamená, že tí zase, čo prídu po nich, pretože to vyzerá tak, že zase sa prepriahne, keď to takto pôjde ďalej, lebo už je naozaj neskoro naprávať chyby. To sa už malo robiť okamžite. Do 2 týždňov rozmraziť, urobiť zmeny, zamraziť a viesť vyšetrovania v tých veciach, ktoré sú preukázateľné. No a nikto nekoná. Takže ja sa pýtam, čo bude potom, keď náhodou dojde k zmene, do exekutívy nastúpia z opozície. Čo bude? Čo bude? Ako to sa tu bude vyvíjať? Už sú aj také dohady, viete. Ja poviem jednu vec. Ja neznášam zradu. Zrada je mi strašne cudzia. A ja som bol naučený stáť ako pretorián pri rímskom cisárovi a robiť profesionálne. A ja neviem, či tu už niekto nekalkuluje s niečím, že teda však po tých voľbách to môže dopadnúť čeliako a teda však prečo by sme sami vyautovávali nejakým spôsobom z tej koalície ďalšej. Takže ale toto nie je dobre. Toto nie je dobre a škodí to tejto koalícii neskutočným spôsobom. A ja si myslím, že keď takto budú pokračovať, keď sa nespamätajú, pretože stali z popola, tak dopadnú veľmi zle. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože vidím, čo sa deje. Viem rozoznať originál obrazu od reprodukcie v kalendári a vidím, čo sa deje. Skutočne. Takto to nemôže ísť ďalej. Polícia musí konať. A keď polícia nekoná, niekde je chyba. Chyba určite nie je ani v tom, že odchádzajú policajti vo veľkom. Chyba nie je ani v tom, že policajti by nechceli konať, pretože počítajú, kalkulujú. Možno niektorí áno, že čo bude o pol roka, o rok a prečo by som ja, keď mám 20 rokov, ohrozil svoje pôsobenie v polícii. No ale tak toto si vyžaduje jedného skutočného manažéra na tom rezorte vnútra, ktorý si musí dosadiť, vopred musí, keď ja mám byť minister vnútra a ja sa na to pripravujem v tieňových štruktúrách, ja musím mať policajného prezidenta, šéfa NAKY, šéfa UBOKu a všetkých zložiek, ja musím mať na to pripravených odborníkov a musia konať, pokiaľ všetky tie veci sú pravdivé, o ktorých oni ako v opozícii politici hovorili, čo všetko napáchala bývalá vláda. A keď niekde, nemôže byť dvojitá pravda. Pravda je buď jedna, alebo druhá. Čiže teraz to ako vyzerá celé? No a pokiaľ je pravda to, že naozaj tam dochádzalo k vážnym porušeniam zákona bývalej koalícii, tak bezpečnostné zložky musia konať. A keď nekonajú, je niekde chyba. Asi je zlý minister. To nestačí riešiť košele z kakaových zrniek a ešte pritom vyrobiť aj fopa, že hádam ich nedám šiť do Turecka alebo do Číny. A pritom premiér chodí do Turecka k Erdogánovi, chodí do Číny k prezidentovi. Však to je urážka, to je diplomatické fopa toto. A nakoniec sa nečudoval, keby naozaj tie košele boli z Číny. Ale ja sa pýtam, prečo nemôžu košele šiť pre policajtov, dievčence, Vánoci a nad Bebravou? Veď nám tu padajú fabriky, my nemáme prácu pre ľudí a oni nevedia ušiť košele, naše šičky, ktoré boli najlepšie na svete.
Dievčence, poradím vám niečo, ak to má byť niečo s kávou, normálne oblejte za každým tú košelu kávou, polovicu vypite, polovicu vykydnite a bude to v súlade s objednávkou.
No, ale to nie je len o tých košeliach. To je napríklad, ja si neviem predstaviť, keď som bol minister vnútra a že by som mal ísť na formule, keď mi padá zdravotníctvo celé. Teraz, dneska som čítal, Ľubomír Andráši, predseda NKU, hodnotí situáciu v zdravotníctve ako jednu najhoršiu, kritickú, ktorá zdravotníctvo...
No počkať, pán Zabojník. No? Majú platy lekári? Majú.
Majú, áno.
No tak potom?
Ale kde sa tratia peniaze? Doslova povedal predseda NKU, že peniaze sa varia do diery, miliardy za všetkým stoja oligarchovia, nič sa nezmenilo, zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. Takže ja sa pýtam, ako je možné na toto sa pozerať a takto s tým súhlasiť, toto čo je. A to je jedna vec. Ďalšia vec, keď som hovoril o tých formuliách, však nemôže mi niekto, keď raz povie môj hovorca, že som si platil lístky, teda cestovné, lietadlom do Saudskej Arábie, či kde to bolo na formule, tak musím preukázať, že skutočne to išlo z môjho účtu a zaplatil som 6-10 tisíc eur za lietadlo. Veď takto to nemôže fungovať. Dneska som ja nepočul, že by takéto niečo sa stalo, že by zdokladovali, že naozaj tie letenky si kupoval sám a že mu ich nikto neplatil. Ďalšia vec, som zachytil minulý týždeň, že pre tablety hasičské sa idú kupovať softvery. Firma, ktorá tie softvery vyrába v Čechách, ich dáva hasičom do tabletov za 21 tisíc českých korún, tuším 830 eur. My ideme ich kupovať cez nejakú firmu za 2800 údajne, ja neviem. To by som tiež rád vedel a ja hovorím, že na to sa niekto pozrie v budúcnosti. Čo to je za software iný, ako majú hasiči v Čechách? A je toto možné? Je toto možné vôbec? A nehovoriac už o tých autách hasičských. Firma, ktorá nemá minulosť, nemá históriu, nemá web stránku, nemá telefónne číslo, manažuje sprostredkovanie hasičskej techniky a o 12 miliónov drahšej. Ale toto skutočne je, to je také amatérstvo, to si niekto myslí, že ich to nedobehne.
No počkajte,
počkajte. Neskutočným spôsobom. No?
Pán Zabojník, vy sa teraz čudujete. Lebo ja som chcel povedať pôvodne, a potom som si to rozmyslel, že ja by som chcel robiť pre takého šéfa, ako je Štok. A nechce po mne, aby som robil. Nevyžaduje to. A ak niekto sa ozve, že aha, Lichtner nerobí také Štok, sa ma zastane. Ako lepšieho šéfa, ja si neviem predstaviť. Na druhej strane, vidíte, ako chcete po nich, aby vyšetrovali iných, keď oni sami robia tie isté veci?
Mm-hmm.
Rozumiete? Lebo hasiči patria pod Štoka. Tak ak je tam predražený software?
Ja neviem, ako to odôvodnia. Ešte som nepočul nejaké odôvodnenie, prečo je tá cena o 2000 eur drahšia. Ešte som nepočul zdôvodnenie, ale jednu vec viem, že
2000 eur alebo 250%, nie?
No, určite jedna vec je istá, že toto neujde tým, ktorých si budú dosadzovať do policajných funkcií za budúcej vlády, ak by nastúpila opozícia, PSK a neviem, všetky tie strany, ktoré podostávajú a vytvoria koalíciu a budú vyautované strany zo súčasnej koalície. Takže ja viem jednu vec a to som o tom presvedčený, že tieto zoznamy veci sa pripravujú 100% a robia na nich ľudia, ktorí nastúpia okamžite, keď sa prepriahne. A to potom bude tornádo. To si viem predstaviť, pretože tu žijem, sledujem túto bezpečnostnú politiku a vidím, čo sa deje. Takže ak si toto nikto neuvedomuje, tak je to skutočný amatérizmus. No, bohužiaľ. A keď sa bavíme o tom, že radosť robiť po takýmto ministrom, no ja by som určite nechcel robiť po takýmto ministrom. Ani by som nerobil, ani som nemal záujem nikdy robiť. Veľmi by som si premyslel, do čoho by som vstúpil. Ale toto nie je dobre. Takto som si to nepredstavoval. Nie len ja. Píšu mi stovky ľudí. Však keď má človek 600 tisíc hliadnutí v rozhovoroch na niektorých serveroch, tak potom si viete predstaviť, čo tam tie komentáre ako píšu a čo mi píšu tí ľudia potom. A sú sklamaní. Mnohí sú sklamaní. Aj policajti. No ale hovorím ešte raz. Kto chce riadiť, musí vedieť, čo má vyžadovať. A minister vnútra musí byť osobnosť. Musí byť osobnosť. A ja viem, že je veľká nespokojnosť a je nespokojnosť aj v koalícii, no ale tak bohužiaľ, všetko si predstavovali inač. Teraz som si spomenul na tú tlačovku, ktorú mal premiér, keď ukazovali tie prepisy Čurilovcov, že? No tak potom sa pýtam, ak tam naozaj v tej prezentácii tá prezentácia obsahovala nejaké skutkové podstaty trestnej činnosti, dotýkala sa niektorých paragrafov v zákone trestnom, no tak potom ja sa pýtam, ako je možné, že sa tiež nekoná. A potom povie premiér, vyzeráme ako idioti. No, bohužiaľ, tak toto ľudia hodnotia. No ale však, kto riadi túto vládu? Kto riadi ministerstvo vnútra? Kto riadi bezpečnostné zložky? Ja nehovorím, že má minister vstupovať takým spôsobom, ako Migaľ natrel ministra vnútra Šutaja Eštoka s tou správou, že ešte keď sa nestal ministrom Migaľ, ale že sa mu dostala do rúk a dostala sa mu do rúk od ministra vnútra. Tak, ale takýmto spôsobom si to tiež nepredstavujem, aby sa zo spisov oboznamovali ministri, či to bol v minulosti Mikulec, alebo by to bol teraz Šutaj Eštok. Ale takto sa bezpečnostné zložky neriadia. Bezpečnostné zložky musia byť obsadené erudovanými ľuďmi, ktorí bez mihnutia oka, pokiaľ majú naozaj dôvod vzniesť obvinenie a vyhodnotia, že tam bola páchaná trestná činnosť, no tak potom musia konať. Podľa tej tlačovky, ktorú premiér mal, mi jasne to dáva obraz, že asi sa malo konať. Nie, že asi. Malo sa konať zrejme. No a nekoná sa. Tak si zase kladiem otázku, jak je to možné, že sa nekoná potom. A čo vlastne chcú, ako to chcú, ako sa chcú vysporiadať s nejakými týmito prehreškami bývalých policajtov z minulosti. No nič, ja hovorím jednu vec. To, čo je, že idú na 60%, bude im doplatené, tí, ktorí sú postavení mimo výkon služby. A vrátia sa a potom, ja už neviem, keď tu budeme sedieť o rok, o dva, bude po ďalších voľbách.
A nejaké... viete, čo je problém, pán Zábojník? Že veľa tých ľudí erudovaných, ako vy hovoríte, odišlo zo služby a za Matoviča, teda to bol exodus, vám poviem, lebo sa už nemohli dívať na to, čo sa s políciou deje. Ako tých ľudí dotiahnuť naspäť, tých naozaj erudovaných odborníkov, po prípade nových ľudí, ktorí by nastúpili do policajného zboru, tak to si povieme po prestávke. Dobrý deň, zdá sa, že software nový, ktorý nahradil Skype, funguje.
Dobrý deň, stále funguje. Zaujímavé, čo?
Zázrak.
Našim hostom je pán Zábojník a len na dokreslenie, že o čom sa my tu bavíme, hej, a čo sa týka slovenskej polície, tak a tú budu, čo teraz predáva táto Čaputová, čo tam bol ten bordel tam, vieš, keď všetci boli pozatvorení, oni tam mali diskotéku, nie, tá jej dcera to mala na starosti, alebo syn, alebo čo to bolo, na ten, hej. A toto citujú toho, čo zavolal policajtov na nich, hej, však cez lockdown tam robili bordel. Bola tam svetelná show, ktoré vychádzalo priamo z okien, bola tam hlasitá hudba, bola tam v podstate taká diskotéka, bola tam zhruba odhadom okolo 10-15 ľudí, potvrdil vtedy sused Karol Votava, ktorý musel kvôli nočnému hluku volať políciu. A teraz počúvajte, najšokujúcejším momentom kauzy bolo, že bratislavská polícia najprv popierala, že by tam vôbec na mieste zasahovala. Až keď televízia Joj predložila nahrávku telefonátu na tiesňovú linku, priznali, že hliadka tam skutočne bola vyslaná. No tak ako, rozumiete? O čom sa tu bavíme? O čom sa tu bavíme? Čo je toto zaháveť, títo policajti mi povedzte? A nech mi niekto hovorí, že politici neovplyvňujú políciu. Polícia, oni konať budú sami, nebudeme zasahovať. Nie, nebudete zasahovať. Prečo klamali, že tam vyslali hliadku? A potom priznali a nič sa nedieje. Bol niekto potrestaný? Bol niekto vyhodený z práce? Toto je polícia Slovenskej republiky. Rozumiete? Toto. A nič inšie. Lezú papalášom do zadku. Prosím?
Ešte, že tam mali vyslať ktorú hliadku, pretože ak som počúval pred dvomi týždňami predsedu odborovej polície, tak hovoril, že tak žalostný stav, že keď niekto príde na Staré Mesto oznámiť nejakú udalosť, tak je dosť možné, že tam nikto nebude, pretože je absolútny podstav. Čiže toto sa nerieši, to sa malo riešiť systematicky, perspektívne, dopredu, jak sa to robí. Ja hovorím, ale keď to nevedia, jak to majú robiť, tak neho prášia staré pravidlá, staré smernice, staré zvyky. A tých policajtov sa dá dneska absolútne bez problémov naplniť stavy, ale nie takými, ktorí prišli do polície po 89. Jeden pod takou návykovou látkou, druhý pod takou, a potom to trvalo roky, kým sa to vyčistilo. Dneska sa to dá všetko spraviť, ale musí byť aj kontrola tvrdá. Ja som stále hovoril a tvrdím, a hovoril som to aj ľuďom blízkym, aj premiérovi, že treba vytvoriť generálnu inšpekciu bezpečnostných zložiek nezávislú, ktorá bude sekať, konať, kde sa porušil zákon, bez akýchkoľvek príčin vyvodia dôsledky. Keď bude treba podržať policajtov, musia ich podržať, ale nemôžu držať stranu policii, keď nekoná a konať má. Takto si to ľudia nepredstavovali. A politici si musia uvedomiť, že musia riešiť to, čo ľuďom nasľubovali, musia riešiť problémy ľudí, ale politici väčšinou riešia problémy svoje vlastné. Zoberme teraz tých štátnych tajomníkov. No na čo sú mi traja štátni tajomníci na ministerstve? Lebo tam došlo k takej zmene, k takej koaličnej dohode. Tak ten pôjde teraz z míry, pôjde na ministerstvo vnútra posilniť, na školstvo pôjde. Na čo toto je? My ideme šetriť, my konsolidujeme. Teraz vieme dobre, že čo dorobila transakčná daň, to tiež nepomôže tejto koalícii. A my vytvárame tabuľkové miesta. To je niečo strašné. Alebo úspory. Nevedia, kde majú ušetriť. Na čo nám je 8 krajov? Na čo nám je na každom kraji VUC-čku taký odbor kontroly, taký odbor obstaráva, taký odbor, neviem, čo toto je? Alebo si zoberte jednu vec. Minule mi hovorí kamarát, že počúvaj, to je strašné. On je viceprimátor na okrese, zároveň je riaditeľ nemocnice, potom je ešte poslancom, potom je ešte vo VUC poslancom, potom ešte učí na dvoch školách, 6 funkcií má, ako to tento človek môže stíhať. A to je nemysliteľné.
6 funkcií, pán závodník, 6 výplat.
A 6 výplat, presne tak, 6 výplat. A potom my tu môžeme konsolidovať, my tu môžeme vytvárať opatrenia a ťahať ľuďom z peňaženky. Tie peniaze sa potom roztápajú, tratia sa, tečú do dier, jak voda do deravého člnu. Však to je neskutočné toto. Tak toto nemôže fungovať jednoducho. Nemôže.
Ale to je taký človek, prosím vás, pán zábojník, my máme na to taký pojem, že multifunkčný a kuchynský robot.
No.
Takže, a ja sa vrátim tej otázke, ktorú som položil pred prestávkou. Ako dotiahnu teda tých erudovaných ľudí do policajného zboru naspäť, tí, čo odišli, a ako prilákať nových ľudí do policajného zboru? Máte do skúsenosti na to, aby ste vedeli odpovedať, určite, alebo mali nejakú predstavu o tom?
Určite.
Ja ti odpoviem otázku, Adrianko, ak môžem ja dneska. Kto z tých, dobre, čo odišli počas Mikulcovej nadvlády, by sa chcel vrátiť Geštokovým, im povedz. No?
Vieš, ja som sa bavil na Orave, keď sme boli s chalami, čo na nás zavolali policajtov, niektorí aktivisti, lebo že vraj sme tam hajlovali a neviem čo, došli policajti a si ukázali, že mešuge. Dokonca sa tam objavil aj niekto z polície, ten vyššie postavený, a tiež pozeral jak puk, že to je kopec dobrých ľudí, no však my vieme. Bavil som sa s tými policajtami a hovoria, že oni sú na neviem koľko dedín, a čo predtým boli 4 hliadky, že oni sú sami, na to nestíhajú jednoducho. Zliepajú sa hliadky, jeden z Tvrdošína, druhý z Trstenej, čiže miestna znalosť hovno. A sa bavili aj s tými, alebo že tí mladí, keď aj prídu po roku, keď vidia, čo sa deje, tak to položí preukaz, že na toto vám serem. Ďalšia vec je, že keď sa bavia s bývalými kolegami, ktorí odišli od polície po 25 rokoch, že ich tak myká, že by sa vrátili, ale keď vidia, čo sa deje, tak že, dobre som urobil, že som odišiel a no, naspäť už nepôjdem.
A to si vravím.
V prvom rade musí byť vzor vo vedení rezortu. To je prvá vec. Druhá vec, musí byť vzor pre policajtov vo vedení policajného zboru. Keď vidia, že sa má konať a nekoná sa, keď každý naťahuje čas, keď sa radšej otočí chrbtom niektorým veciam a premiér k tomu zvoláva tlačovku, čo je absurdum normálne, absurdum, že to takto celé ide, tak sa nečudujme, že potom do policajného zboru nikto nechce ísť. Tá finančná stránka, viete, tá finančná stránka, áno, je dôležitá pre policajtov. Určite si policajt vyhodnotí, že keď má 25 rokov odrobených a dostane pomaly vyšší vysluhový dôchodok, ako keď pracuje za mesačnú mzdu, tak samozrejme, že rozmýšľa, ale mnohí mi tiež povedali, že oni by zostali, ale nevidia žiadne svetielko na konci tunela. To, čo svieti, to ide vlak oproti ním. A bohužiaľ, to je takáto situácia. Takže ako by sa to dalo riešiť? No jednoducho, zostaneš u polície a dám ti, čo ja viem, 25% svojho vysluhového dôchodku. A keď na 5 rokov podpíšeš, budeš tých 25% mať k platu. To nie je taká veľká položka, ako keď on odíde do civilu, ešte ho musí niekoľko desiatok tisíc vyplatiť odchodné. A samozrejme, každý mesiac musí ísť z fondu na vysluhový dôchodok. Takže ďalších policajtov musíte zobrať. Keď ich zoberete 1000, musíte ich vystrojiť, vyškoliť. To sú náklady obrovské. A ja keď som to prepočítaval, tak mne vyšlo, skutočne mi vyšlo okolo 90 miliónov ešte úspora zo štátnej pokladnice, z verejných financí. A dá sa to takýmto spôsobom tiež zvládnuť. To je to len jedna vec. To je len jedna vec. Tých opatrení je niekoľko, ktoré sa dajú realizovať. No ale to musí niekto vedieť, musí niekto chcieť a musí niekto tomu rozumieť.
A musí si nechať aj poradiť.
To, čo my rozprávame tu u vás alebo niekde inde, to je poradenstvo zadarmo. Aj najviac vás dožerie, že ešte ani to nepočúvajú a pomaly ignorujú alebo sú k tomu alergickí. Takže viete, ťažko je potom niečo riešiť v takejto zložke. A keď my máme ešte jedno šťastie, že tá kriminalita nejde rapidne hore ako 90. rokov, lebo ja neviem, ako by to tento policajný zbor zvládol. Neviem.
Ešte nejde, máme tu kopec Ukrajincov. Rozmýšľal vôbec niekto nad tým?
No, to keď som povedal, že je obava z toho vážna, že sem prúdia skupiny, prúdia sem zbrane, to sú ľudia, ktorí majú z toho vojnového konfliktu potlačený pud citlivosti, to sú ľudia vyškolení, vyzbrojení, schopní všetkého, tak o dva týždne, áno, upozornil na to aj pán Šutaj Eštok, minister vnútra, áno, že situácia je vážna, musíme s tým niečo robiť. No ale čo my chceme robiť s týmto, keď my nevieme vyriešiť ani na cudzineckej hraničnej polícii, tam matky s deťmi čakajú celé noci, nerieši sa to vôbec a to už hovorí niekoľko mesiacov ministerstvo vnútra. Áno, je to systémový problém, musíme to riešiť. Kedy predčerom som pozeral správy, znovu tie isté rady, ľudia, rozhovory s nimi, nič sme nevyriešili, stojíme tu celé dni a ja tu pracujem. A na jednej strane ich potrebujeme týchto ľudí, aby pracovali, keď aby nám nepadli fabriky. No a my im nevieme im za ni v ústretí. Tak budú robiť 24 hodín v kuse tí policajti, posilním jednotlivé tie zložky. A to nehovoriac o tých kšeftoch, teda, že čo sa rozprávalo, že príde jeden, zoberie si poradovník, potom ho dá druhému. Ako je to možné takéto niečo? Čiže to je systémový problém, ktorý treba okamžite riešiť. Ale nie je odpoveda na to, riešime to. Riešime to, zaoberáme sa s tým a ako zvykne hovoriť pán minister vnútra, bavíme sa o tom, bavíme aj budeme sa o tom baviť. No a to nestačí sa
bavíme baviť. Sa nad vašou frustráciou, nad toho sa bavíme.
Áno. Čiže bohužiaľ, no, celý problém je v tom, že nekompetentní ľudia riadia jednotlivé zložky. Nekompetentní ľudia a to sa musíte na takéto niečo pripraviť. To nemôže tak fungovať, že ja chcem byť minister a ja budem minister a budem sa voziť vo vládnom bavoráku a s ochránkou chodiť, s tromi ochrancami a neviem.
A prídete do Prešova, tam vás vypískajú, rozumiete, jak posledného psa. No tak, hej.
Takže je to problémov niekoľko vyskladaných a teraz sa to všetko prejavuje, presakuje to a toto, ak nezačnú riešiť, tak bude problém. No, ale ten problém je vyriešený. Zvolia ľudia iného. No. Len najhoršie je, že niekedy mi pripadajú ľudia, že to rozmýšľanie zdravo uvažovať je niekedy bolestivé a preto tak málo ľudí uvažuje a vznikne zase nejaká strana, zase bez akýchkoľvek s ľuďmi bez akýchkoľvek nejakých trajektórií historických, že čo sú za odborníci a ľudia ju zase zvolia niekoho. Tak ako to presne bolo s Oľano, s Matovičom, že mal 5% a dali mu 25%. Ale Matovič nie, preto dostal sa do vlády, že bol geniálny. Matoviča stvorila táto koalícia svojimi chybami.
Keby ho nemali, musia si ho vymyslieť.
Áno, a znova generujú ďalšieho Matoviča, alebo no, znova sa ten
nie,
Matovič
teraz,
vráti,
ja
lebo
som
to,
dneska,
čo počúvam.
Ja som dneska čítal, že mu rastú preferencie, že už je za PSK.
No jasné, že ešte dva razy vycestuje, pofotí nejaké haciendy a primory a apartmány.
Mne to prípadá, že je určitý typ ľudí, ktorí volia buď Matoviča, alebo Hlas. Hej? A teraz Hlas sa im veľmi už nepozdáva, všetkých vás pozdravím, čo ste volili Hlas. No tak teraz zase idú voliť Matoviča. Hej? To sú takíto šialenci.
No, tak toto tu funguje potom. A potom jeden na druhého rozpráva, čo všetko ukradol a nikto nič nevyšetruje. No tak, a dokedy to chcú ľudia tolerovať a trpieť? Ja sa pýtam, že to stále sa dajú obalamutiť tým, že zas niekto príde, zase povie, my sme tí správni ľudia, my sme tí, ktorí vyriešime veci. A zase
my sme tí, na ktorých ste čakali.
Áno, my sme tí, na ktorých ste čakali a zase to dopadne tak, ako to dopadlo. Niekoľkokrát, keď to zoberieme spätne. Roky dozadu. Takže...
Ja si pamätám, že Šutaj ešte, teda akože, aby prilákal do toho zboru tých mladých chlapcov, tak znížila nejaké fyzické nároky.
No.
To je tiež cesta, čo?
To je úžasná cesta. To je úžasná cesta. To vôbec nie je v tých kritériách. Tie kritériá, samozrejme, že na ochránku, kde som pracoval, boli kritériá oveľa prísnejšie. Na ochránke, keď som mal zvereného pápeža, tak som musel prejsť ešte inými rôznymi testami, ktoré tu nebudem rozprávať a informovať o nich, ale ja nehovorím, že to má byť každý policajt na takej úrovni, ako je v špeciálnych zložkách, čo nakoniec sa teda sa aj potvrdilo, že ešte ani tam to nefunguje. Takže, ale to je chyba tých politikov, že vyberajú neschopných ľudí. Neschopných ľudí to nemôže takto ísť. No a potom... Ľudia nesi dajú na to odpoveď sami, ale už by som chcel aj toto cestou poprosiť všetkých, nech rozmýšľajú zase, komu dajú mandát, koho pošľú za 7300 eur, či koľko teraz budú mať, ktorí nie sú schopní ani odhlasovať si, že tak keď ľudia trpia, keď ľudia musia platiť konsolidáciu, tak aspoň my si o tých 200-300 eur nezvýšime. No tak na čo sú mi takíto poslanci? Na čo sú takíto zástupcovia v parlamente, keď nie sú schopní ani len toto urobiť? Rozumiete? Ani toto nie sú schopní urobiť. A toto by si mali ľudia všímať a nemali by zabudnúť na to, že ak sa k tomu postavili niektorí tí poslanci. Veď to je tragédia. To je jedna tragédia. A nehovoriac o tom, že jak sa tu rozhadzujú peniaze a vznikajú aj ministerstva. No, aby som dal takému Migaľovi ministra rezortu Miri robiť, no tak to, no však tak aj dopadne, aj skončí. A to by som chcel vidieť, pozrieť do očí, do tváre tomu človeku, čo dá takému, ak založí politickú stranu, vôbec hlas, tak potom je už koniec. Táto republika už nemôže fungovať potom. No, bohužiaľ.
Ja. Nemám slovo, pán Zábojník, ale je to tak, áno, táto koalícia, tá strany, ktoré sú teraz v koalícii, sa prezentovali aj tu v rádiu Infovojna. Aj na základe toho možno vznikla táto koalícia.
Ja si dovolím tvrdiť, že určite ste veľmi im pomohli.
Buďme skromní, áno. Hej.
Nebuďte na mňa zlý, pán Zábojník, prečo mi to robíte toto?
Nie som. Ja len pevne verím, že ten obed dáme a hovorili sme, že sa musíme pobaviť o tom, že čo s tým ďalej. Takže ja čakám a som ochotný ho aj zaplatiť.
Dokonca. Na toto Noro počúvam.
Počúvajte. Ja som z hodou okolností dneska po obede v Bratislave.
Áno?
Mhm. Adrianko mi pošle číslo na vás. Ja sa vám ozvem, dobre?
Tak keď ste v Bratislave, poďte do Šamorina, a tuto je taká reštaurácia výborná.
Nie, nie, teraz nie som v Bratislave, po obede budem v Bratislave.
Ja,
a vy ste v Bratislave?
Pravda, už 45 rokov.
Dobre, super, ja sa vám ozvem, dobre, a dohodneme sa na niečo.
Dobre.
No. Dobre, pošlem ti číslo, Norbert, čo by nie. Ďakujem. Takže viete, o čo ide? Nie tým politikom, lebo nemajú ako. Teda majú ako, keď sú tu, tak im ľudia zavolajú, ale viete, kto dostáva najväčšie poza uši za to všetko, čo sa tu deje. Stačí, keď si maily prečítam.
Mm-hmm.
Stačí, keď sa stretnem s niekým.
A ja ich počúvam.
A tí ľudia sú frustrovaní. Sú nasratí a ukazujú prstom na mňa.
A ja počúvam tie telefonáty, ktoré telefonujú členom blízkej koalícii, tak ja to počúvam. A tak keď už toto nie je signál pre nich, tak potom ja sa pýtam, čo už má pri zemetrasení, alebo čo.
Nechám. Ale viete, pozrite sa, ja som im, neviem, niektorým smerákom, však oni chodia ku nám. Ja som povedal, a sa mi zdá, že aj Kaliňákovi, proste, ja som to normálne verejne do éteru povedal, vrejme, ak neurobíte poriadok, to znamená, že zákonným spôsobom nebudete trestať tie veci, ktoré sa tu robili tým ľuďom, hej, tak po ďalších voľbách Robert Fico skončí mŕtvy v base. Rozumiete? Lebo títo ľudia, ktorí sú teraz v opozícii, tí sú bez skrupulí. Veď vieme, čo porobili.
Oni sú nastavení.
Rozumiete, veď pozrite sa na nich.
Oni už majú iba jednu cestu. Áno. Oni už idú iba jednu cestu a vedia, že to je už pre nich posledná možnosť a tu využijú. Aj s týmto zdravotníctvom, s tou nemocnicou, nedá mi nezareagovať. Pre Boha živého. Ja si pamätám, keď sa začala robiť tá nemocnica na Rázcochách. Teraz ju zase zrútili. Však to stálo všetko veľké peniaze, demolácia. Potom sa rozhodovalo o Ružinovskej nemocnici. Tam, keby boli vykochali, urobili opatrenia stavebné a práce a nechali skelet za 80 miliónov, mohla byť taká krásna nemocnica. Nie, my ideme stavať vo Vajnoroch. A hneď už aj na to opozícia. Potom sa čudujeme, že preferencie opozície rastú. No keď sa hneď vytiahne informácia, že tam má ministerka hospodárstva a pozemky, no tak sa čudujeme. A minister zdravotníctva sa tvári, že ako nič sa nestalo.
Ale potom... tak ja si nemyslím, teda neviem, aká bude projektová dokumentácia tej nemocnice vo Vajnoroch, pretože sa to bude stavať, alebo má sa to realizovať v areáli kasární.
No dobré, tam treba infraštruktúru, prístupové cesty, všetko, to je neskutočné.
Áno, áno, ja tomu rozumiem. Tie budovy tam stále stoja. Čo ich tak upraviť, prerobiť a tým ušetriť? Ja som v tých kasárňach slúžil z hodou okolností. Tam nebol len mechanizovaný pluk, tam boli aj paragány. Tam sú velikánske budovy, ako ten areál sa dá zrekonštruovať a prispôsobiť pre potreby nemocnice.
No, veľmi dobrá pripomienka a ja hneď k tomu doplním, že tým, čo zase opozícia argumentuje, zase je to voda na mlyn opozícii a to opakujú či Šimečka, či z PSK, či z neviem ktorých politických strán, keď sú v diskusiách. Ako môže mať ministerstvo obrany 240 miliónov vyčlenených na organizovanie kurzov, školení a neviem čo. Viete, čo to je? 4 miliardy. Viete, čo to je za peniaz? A teraz ja sa pýtam, to dokedy ešte si niekto myslí, že ľudia budú trpieť a ľudia budú platiť drahé produkty a potraviny a služby a neviem, čo všetko súvisí s tou konsolidáciou a toto budú počúvať. Ak sa niekto z tohto nezobudí, že naozaj toto nie je dobré, no tak dopadne veľmi zle. No. Ale úprimne, mne je to strašne ľúto, lebo ja nechcem, aby prišli nejakí blázni, ktorí zase zničia.
Ktorých sme si už zažili.
20 miliard je peniaz a nikto za to není zodpovedný. Nikto. Nikto nie je zodpovedný, ako sa tie peniaze minali. Nikto. Ešte som nepočul a to dennodenne čítam, venujem niekoľko hodín informáciám. Takže čo to bude na budúce potom po ďalšej vláde? To bude 30 miliard a zase s tým nikto nič nebude robiť. No? Ja už neviem. Skutočne neviem. Takto som si to nepredstavoval. Úprimne povedané. Nepredstavoval.
No. Takých nás tu je v tejto republike. V tomto štúdiu minimálne dvaja.
Dobre, ideme si zahrať a potom necháme poslucháčov, aby
dobre,
vám
naštartujem
položili teda otázky.
Tak, a sme späť, Norbert Šagáno.
A sme dobrý deň. Časti,
kedy otázky môžete klásť pánovi.
Mne prišla sem jedna, ak môžem prečítať. Pán Zaboník pýta sa, no. Tomáš, že pýta sa vás ako praktizujúceho kresťana, ktorý mal pracovné skúsenosti s bezpečnostnými zložkami Vatikánu a Deep Church a deštruktívna katolíckej cirkvi jediného jezuita na pápežskom stolci, ktorý je predposledným pápežom v histórii. Aký názor máte na politické intrigy vo Vatikáne, ktorý sa stal práčkou špinavých peňazí, ktoré vyšetrovali Ján Pavol I. aj II. Čo si myslíte, že po odhalení pravdivej verzie našich aj slovanských dejín siahajúcich 100 000 rokov dozadu má šancu prežiť Vatikán ako inštitúcia, alebo sa ako proroctvo veľkých mudrcov hovoria, jeho temná éra skončí?
Nevidím do vatikánskych archívov, ale viem dosť informácií. Nemyslím si tie predpovede, ktoré sú rôznych vedcov, a že posledný pápež pomaly, že zavrie dvere. Nie, nemyslím si. Vatikán bude fungovať, Vatikán bude existovať, kardináli sa budú schádzať, budú voliť. Ja si myslím, že teraz dovolím si otvorene povedať, že bude asi Parolin štátny sekretár, tak ako bol...
Dlho nebol Talian, treba si uvedomiť.
Angelo Sodano bol za Jana Pavla II. Štátny sekretár, bol aj tu na Slovensku, s ním sme pripravovali a on požehnával mnohé tieto opatrenia a protokolárne veci. Aj s nunciom, s veľvyslancom Vatikánu. Takže ja si myslím, že bude Parolin a všetky tie veci, ktoré sú v archívoch, budú naďalej pod rúškom. Takto to funguje. Takto je to na viacerých inštitúciách a vo viacerých štátoch. A samozrejme, že tam sú z minulosti, či už je to z druhej svetovej vojny, veľké nezrovnalosti, ako sa postavil pápež k nacistickému Nemecku. Tam sú veci, ktoré sa udiali s bankou, s mafiou. Krásne sú na tom natočené aj niektoré filmy, aj Dievča Vatikánu. Určite čerpali tieto informácie z mnohých zdrojov, ktoré sú blízke Vatikánu, ale nechcem sa nejak tomu vyjadrovať, že ako by to malo skončiť, alebo čo. Ja mám úctu k pápežovi, k pontifikátu, mám úctu k Vatikánu, som kresťan a by som len špekuloval, keby som robil nejaké závery, pretože nemám ingrediencie, z ktorých by som varil a z ktorých by som mohol navariť niečo a povedať, tak toto bude. To by som bol.
Dobre, nebudeme variť, lebo poslucháč už dosť dlho čaká na telefónnej linke. Mm-hmm. Nech sa páči, počúvame.
Áno, pozdravujem vás všetkých, chlapci. Karol Zamlivý, Turčí. Ahoj, Jurko.
Zdravím.
Ahoj. Ja súhlasím s tým, čo si teraz hovoril pred chvíľkou ako kresťan katolík, veď vieš, že súhlasím so všetkým, čo hovoríš, a nesúhlasím s tými výrokmi, ktoré mal naposledy František. No a čo sa týka otázky pre teba, teda najprv, chlapci, pre vás mám jednu otázku. Prosím vás pekne, pre nás, ktorí by sme chceli na vaše stretnutie, ale zdravotný stav, financie nám to nedovolí. Nebudete robiť nejaké vstupy z tých stretnutí, čo budete mať? Ja neviem, aspoň tie otázky, čo budú odpovedať ako...
Za každým, keď máme to stretnutie, tak sa zhotovuje videozáznam.
Aha.
Čiže ten potom je k dispozícii. A potom si treba nájsť, bože, Zvukoš na YouTube kanál, a tam vlastne Lacko Kyprych zverejňuje zostrihané verzie z týchto stretnutí. Takže nejaký živý vstup, na to nie sú podmienky, ale potom vlastne ten záznam zverejnený je.
Ďakujem, teším sa, že to organizujete. Jurko, a pre teba tú otázku, čo som ti aj napísal, ako to vidíš v tejto medzinárodnej situácii? Brat mi tu bol a hovorí, že čo bude variť na nedelu, a ja hovorím len, či budeš variť. Sa vyhrážajú jedni druhým. Jedni sa vyhrážajú, že tam niečo padne na Moskvu, lebo že tie drony, ty asi odborník, budeš lepšie vedieť, či je schopný ten zelený diabol, ten narkoman, to spraviť. A na druhej strane, že či bude ten Kiev po 10. Tak všetko dobre, buďte zdraví a požehnaní. Teším sa, počúvam vás. Všetko dobre, Jurko. Majte sa.
Ďakujem a pozdravujem do Handlovej. No, jednoduchá odpoveď. Ja som to už povedal neraz, že Rusko, kto nechápe mentalitu, kto nechápe to, čo Rusko zažilo, kto nechápe, keď pri pohľade na mapu pozrie, čo je Rusko, keď nechápu súvislosti Rusko nepotrebuje ani Ameriku, ani Trumpa, aby riešilo vojnu. Rusko si to vyrieši same. A ja som to povedal už pred 2 rokmi, že skončí Ukrajina tak, že príde o mnohé územia, Rusko tým získa. A nepotvrdzujem slova, ktoré povedal v oválnej pracovni aj Trump, aj G.D. Vance, aj Marco Rubio Zelenskému. Otvorene mu povedali, zahrávate sa so životmi miliónov ľudí, s vlastným národom a takto to nemôže ďalej ísť. Američania získajú, Rusko získa, Ukrajina na chybu, na ktorú poukazoval aj pápež František, aj mnohí iní politici, ktorí boli zainteresovaní do toho, aby sa vyjadrovali ku konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Je jednoznačne jasné, že toto musí skončiť len mierovými dohodami a za veľkým stolom. Som rád, že tá iniciatíva ide aj zo strany Spojených štátov. Som rád, že k tomu dôjde. Ono to nepríde ani za mesiac, ani za 2, ani za 3, lebo Rusko už má svoj plán pripravený, ako bude realizovať veci, aj čo sa týka územia, aj čo sa týka jednotlivých tých oblastí, ako je Donetsk, Luhanská, Kríma. Vôbec všetky tie oblasti, o ktoré Ukrajina príde. No a bohužiaľ, potom nech sa nad tým zamyslia aj Ukrajinci, aj občania Ukrajiny, že čomu to bolo všetko dobré. Toľko mŕtvych, toľko zničených, materiálne zničených obydlí, fabrík a celé územie. Ukrajina je na niekoľko desaťročí vo veľmi vážnom stave a Rusko určite neprehrá. Lebo sa na to sa pozerám logicky a vidím, že kam to vedie. Viete, veľmi pekne povedal, a som bol prekvapený, poradca Havla Žantovský Michal, ktorý bol minule na ČT24-ke. A on bol poradca Havla, potom bol veľvyslancom v niektorých krajinách a ten povedal, že takí diplomati, ako sú v Ruskej federácii, takí ostrieľaní, ako je Lavrov a ďalší, používajú tzv. Konštruktívnu neurčitosť, ktorá mnohým diplomatom chýba a hlavne v Európskej únii. Európska únia nedostane ani polovicu z toho, čo by bola dostala za normálnej situácie, keby Ukrajina bola fungovala a nebola by súhlasila s rozmiestňovaním základní. Čiže tam je celý problém, prečo to všetko vzniklo. A Kissinger to jasne tiež pomenoval, už teraz nebohy, ktorý bol osobnosť medzinárodnej zahraničnej politiky, americký minister zahraničných vecí, že tak toto dopadne. A Trump nakoniec sa vyjadril tiež na posledných výrokoch, že Rusko začalo vojenskú operáciu na základe toho, že bola snaha vybudovať základne a tlačilo sa, aby bola Ukrajina NATO.
Máme ďalší telefonát, pán Zabojník, prerušujem vás. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem vás z Detvy. Mám taký ten postreh, možno, že to aj viac ľudí postrehlo. Z tejto relácie, čo som teraz počúval, tak mi tak vychodí, že ako keby sme, a to sa stretávam s viacerými ľuďmi, viacerými takými názormi, že už vlastne ani nepôjdem voliť. Mm-hmm. Nemá to zmysel, nemá nič. A z tejto relácie mi to takisto to trošičku tak akože vychádza. Ale vždy to akože týchto ľudí, s ktorými sa o tom rozprávam, vždy naprávam trošičku, ale keď nepôjdeš voliť, v podstate nemáme nič s tým sa nevyrieši. Dostanú sa tam takí istí ľudia, ako keď aj. Čiže aj ja si myslím, že možno, že by bolo dobre trošičku toto aj z tejto relácie trošku tak akože podporiť týchto ľudí, že napraviť nás, hej, nás všetkých. Lebo ja mám taký istý pocit, že naozaj to nemá zmysel. To je jedna vec. A druhá, akože takú otázku, či ste sa rozprával, pán Zabojník, s pánom Zoroslavom Kolárom?
Dobre, ďakujeme.
Ja len k tomu poviem jednu vec. Ono je to fajn, že nepôjdete voliť, ale tá druhá strana pôjde. To si musíte uvedomiť a to je celé.
Áno. Tak prvom rade by som vás chcel pozdraviť do Detvy. Chodil som tam na slávnosti, úžasní ľudia, zaspievali sme si v amfiteátri. Detvanci sú perfektní ľudia. Raz mi tam hovorili Detvanci v Krojoch, hovorí, sadneme na autobusy, len nám ukážte cestu, ideme, vyriešime všetko. A preto si vážim Detvancov. To je, tam otec môj nebojí, tam chodil hráva na slávnosti s cymbalovou muzikou. Takže, tak ako povedal Tundák Noro, že treba ísť voliť, pretože oni sa mobilizujú z druhej strany. Tí pôjdu do bodky, to uvidíte, čo sa bude diať aj zo zahraničia, koľko hlasov príde v prospech terajšej opozície, keď budú chcieť všetko urobiť preto, aj boli vo vláde. A oni urobia všetko preto, keď sa títo nespamätajú. Takže ja som tiež z toho nešťastný, že to takto je, však sme to aj pomenovali v tejto relácii, ale voliť treba ísť. Len nájsť si skutočne ten subjekt, tú politickú stranu a tých lídrov, ktorým treba dať hlas. Ja viem, že to je veľmi ťažké. Je to ťažké. Ale čo je ľahké? Ani umrieť nie je jednoduché.
Ani lacné.
Ani lacné, ani jednoduché a nikto nechce. Takže treba ísť voliť. Len sa treba nad tým zamyslieť a rozmýšľať, že komu dať mandát. S radcom určite
nemám. Zoroslav Kolár bola otázka.
Ja Zoroslav Kolár. So Zoroslavom Kolárom som sa nestretol nikdy. Len som pozeral jeho videá, ale už odpoviem aj na to, čo sa v minulosti pýtal tunak Noro, že či by som išiel posilniť. Všetko je otázka toho, akí ľudia tam budú. Ak tam budú ľudia bez histórie, bez odbornosti a bez nejakej čitateľnosti, kto vlastne sú, tak to je potom ťažké. Viete, zase niekomu uveriť, aby niekomu naleteli. Preto budem s veľkou pozornosťou sledovať, ako sa bude prezentovať aj strana, kde bude v pozadí Zoroslav Kolár, akých odborníkov postaví, akých pretoriánov postaví, aby tu urobili poriadok, pretože ten poriadok je skutočne nutné tu urobiť a stabilizovať veci a hlavne dôveru musí mať tá politická strana občana. Nesmú ich oklamať. Ak ich znova oklamú, tak bude veľmi zle.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
V prvom rade by som vás chcel pozdraviť, chalani.
Ďakujem.
Ďakujeme.
A chcel by som iba pripomenúť, že Fico tam už je 30 rokov. A ja si myslím, že ten už nič nezmení. Nič nezmení. Fico je tam 30 rokov. Keď mohol zmeniť, tak to nespravil. A teraz už, keď na to tlačia všetci, tak teraz už nič nezmení. Takže buď sa ľudia zobudia a budú to chcieť oni spraviť, ale Fico určite aj s tými bábkami, čo si tam dal okolo seba. Toto presne ešte spravil Mečiar. Mečiar sa to pokúšal zastaviť, ale takisto jednoducho si ich zaplatili okolo a pozrite, jak dopadol. Mečiar je na okraji a funguje to jednoducho. To by to nesmelo byť, myslím, americká ambasáda, britská ambasáda a židovská ambasáda. Alebo mohla by to byť, ale musela byť pod inou kontrolou. Takže myslím, že Fico nespraví absolútne nič. A to, čo vy hovoríte, že by sa malo by sa to vyšetrovať, tak to sa nebude, lebo to by sa zistilo, že v podstate on s tým išiel. On to vlastne kreoval, doktor Harabin to hovorí, kreoval to Kaliňák, Lipšic, Fico. Takže tu sa nevyrieši. S týmito paňmi sa nevyrieši tí, čo sú tu 30 rokov. Takže iba toľko. Držím vám palce a dúfam, že sa niekto zobudí.
Ďakujem. No, máte do určitej miery pravdu. Tým dá sa nesúhlasiť, pretože politik má vtedy životnosť a je rešpektovaný, keď počúva aj ľudí okolo seba, ktorí mu hovoria tak, ak volá kedy Octavianus Markovi Aureliovi Rímskemu cisárovi. Aj ty si len človek. Aj ty robíš chyby. Toto hovoria ľudia. A ten politik musí počúvať. Ak si politik naučí hovoriť ľudí okolo seba len to, čo sa jemu páči, tak to je jeho politická smrť. A takých
a toto je Ficov prípad, pán Zaboník, toto je Ficov prípad. Tam všetci mu len hudú pekné motuzy mu ťahajú po podnos.
Máme také pekné slovenské slovo na to, že pochlebujú.
Áno, pochlebujú.
Pochlebujú. Tuto mi píše človek z prostredia bezpečnostných služieb. Po atentáte sme ani poradu k tej udalosti nemali. Maďari celé týždne sedeli pred plátom a analyzovali. U nás nič.
No, tak to je, nasvedčuje tomu, že o čom sme hovorili a Je to obrovská chyba. Ani sa nečudujem, že to tak celé dopadlo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, telefónu Ludmila. Ja srdečne pozdravujem všetkých vás, aj pána Zábojníka.
Ďakujem. Viete, aj
a chcela som sa opýtať, zatiaľ volali tuším sami chlapi, ale ja som sa chcela opýtať na takúto vec, pán Zábojník. Keď hovoríte, že čo všetko je teda, však samozrejme my to vidíme, my to sledujeme, aká je tá situácia, ale či by nestalo za to ísť za tými politikmi našimi, ktorí si teda myslíme, že môžu niečo urobiť, lebo len čakať a hovoriť o tom. Viete, ja si nemyslím, že to je dobrý. Ja by som sa teda akože hlásila vyslovene u nich, lebo vy ste naozaj akože odborník špecialista v určitej oblasti a ja by som sa normálne akože išla, veď to nemôžu rozhodovať len sami politici, veď my sme ich tam zvolili, oni nás musia počúvať a musia počúvať odborníkov, áno, či je to ministerstvo vnútra, alebo ktorékoľvek iné, či je to školstvo, alebo ja neviem, tak či by nebolo dobre založiť vôbec niečo, my sme občania, ísť konkrétne za nimi a povedať, že tuto je táto nespokojnosť a prosím vás pekne, povedzte nám to, ako sa to dá riešiť, dokedy sa to bude riešiť. Áno, lebo ja tomu nerozumiem tiež, že prečo pán premiér povie, že viete, ja som rozdelil ministerstva, každý zodpoveda, ale pán premiér zodpoveda za všetky ministerstva a my čakáme od neho, áno, že on bude v podstate riadiť to všetko. Takže ďakujem veľmi pekne, len to som chcela. Srdečne pozdravujem.
Ďakujeme.
A ja vás pozdravujem. Áno, máte pravdu. Je to presne tak, no už, ale ja hovorím, keď politici nevedia riadiť krajinu, tak ju už ani nemôžu riadiť. A ľudia rozhodnú. Ľudia im vystavia ten mandát alebo to rozhodnutie, že ako to bude ďalej. No a ja myslím si, ja Infovojnu považujem za veľmi sledovanú. A to nie je len Infovojna, či v Teatrojke, či v mnohých iných reláciách, rozhovoroch, veď im to poradenstvo dávame zadarmo. A myslíte si, že oni nemajú výstupy z toho? Oni majú. Ak ich zatajujú tie výstupy pred samotným premiérom, jeho poradcovia a nerobia analýzu z toho, tak to je obrovská chyba, preto aj tak skončia. Takže čo už viac môžeme urobiť? Čo už viac môže urobiť aj Infovojna, že si sem pozýva ľudí, ktorí k tomu majú čo povedať, ktorí majú svoje postrehy a vaše milé reakcie na to sú, že zrejme asi to je tak, takže je to správne smerovanie, ako cesto vidíme. Takže to ani si neviem predstaviť, prežil som ako na úrade ochrany ústavných činiteľov pri ústavných činiteľoch 40 rokov. Strašné. Bol som blízko nich, len som nikdy nerozhodoval o politike, lebo som robil špeciálne zložky ohľadom ich ochrany. Ale ja som zažil toľko politikov a tí, ktorí si naozaj nedali povedať, tak skončili zle. A ja si myslím, že táto koalícia svojím spôsobom stala z popola a keď príde o tú šancu znova, a vyzerá to tak, že si to asi neuvedomujú, ináč to neviem nazvať, takže bude to veľká škoda. No tak bude asi tak, ako stará mať vravievali na dedine. Bude asi tak, ako malo byť. No bohužiaľ. A čo sme sa narobili, kým sme o to všetko prišli?
Čo sa človek naprápi, kým o všetko príde. Vera, no, bože tak?
Ale treba povedať jednu vec, a čo je pravda. Aspoň tí smeráci, čo chodia ku nám, však my sa s nimi bavíme sa s nimi aj mimo, ale hlavne cez reláciu. Oni vedia, oni si to uvedomujú. Hej. Oni to vedia. Ja keď poviem, že proste, ak títo vyhrajú, Fico skončí v base mŕtvy, my vieme. Hej. To nie je, že by nevedeli, že by boli... Ako, poviem vám jednu vec, prečo mne to všetko smrdí. Toto nie sú hlupáci, ktorí by nevedeli. Oni vedia veľmi dobre. A dokonca tí mladí sú schopní robiť také rešerše, také analýzy, čo títo starší politici nevedia. Vedia, vidia do toho. Že prečo sa to takto deje, pre mňa je to záhadou. Rozumiete? Lebo keď stojíte na kolajniciach a vidíte, oproti ide vlak a vy neustúpite, no tak sa nečudujte, viete. Hej, ale vy ho vidíte, to nie je, že máte zavreté oši. Hej. Takže oni vedia.
Súhlas.
Vedia. Je to tak? Hej, to ja vám pravím, že vedia, proste na 100% vedia. Hej.
No ale ešte len jedna k tomu poznámka, že sledujem aj hosti vašich, aj telefonáty, ktoré tu na nich smerujú vaši poslucháči. A ja neviem, aké červené svetlo by už malo zasvietiť im, že už je zlé, tak ja nechápem. Akože. Zatiaľ nevidím nejakú nápravu.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Zdravím ťa, Adrián. Ahoj, Norko, pán Zábojník, Marek Šurany.
Zdravím vás, dobrý.
Ja som jeden z tých telefonujúcich. Ja chcem len povedať. Dneska som moc nepočúval, ale minule som sa nedovolil, keď ste tam boli naposledy. A ja som bol jeden z tých napríklad, čo bol na tom letisku, keď sme 2 týždne nacvičovali prvýkrát, keď sem prišiel pápež. Mm-hmm. Potom neskôršie sme sa osobne stretli u ČODM. A ja som, keď ste tam boli naposledy, som sa nedovolal a takto som rozmýšľal, keď sa tam Matovič tveral po tej bráne a hovorím si, keby bol zábojník, teraz tam všetkých prepustí, pretože ako náhle tam mal byť ochrankár, prvý výstrel do vzduchu, druhý by išiel niekde, ale ten človek by nevyliezol, to som si bol istý. Je veľká škoda, že samý politik je na silových rezortoch na ministerstvách, či to bol už Pitner, Tuchyňa, Pálko a vy to viete lepšie ako ja, ktorí sme ich zažili. A je to bohužiaľ veľmi smutné, pretože títo ľudia, tak ako je teraz Eštok, nerozumejú tomu a sú to v podstate len manažeri, ktorí s touto prácou nemajú nič spoločné. A ešte jednu vec som chcel, minule ste rozoberali tú, to, čo sa teraz deje v polícii, to je, to nie že hanba, to je už deštrukcia polície a rozoberali ste to, že ako teraz nejakým spôsobom motivovať. Tak ja som vtedy mal jeden návrh, že pamätáte si ešte, keď bol zákon 171, potom myslím, že 71 a nejakým spôsobom o tých o výsluhových dôchodkoch. Oni poprepúšťali svojho času policajtov, alebo odišli policajti, ktorí 15 rokov odslúžili a tí mali už veľmi dobré vedomosti, vedeli s tými ľuďmi robiť a ovládali zákon. Lenže potom to teraz už je až na 25 rokov. Či by nebolo vhodné, neviem, aký máte na to názor, že by tam by sa upravil zákon, dali by tam 5 rokov z tých 15 do 20 a mali by tie náhrady nejakým spôsobom na preklenovacie obdobie, tak ako majú 25 roční. Myslím, že za úvahu to stojí a pod vami sa. Bolo to ťažké, ale dalo sa. Tak všetko dobre, majte sa.
Ďakujem a pozdravujem do Šurian. Áno, súhlasím. Napríklad, ja som ale hovoril, že to nie je len v tom, že či to bude 15-25 rokov. Samozrejme, že to je otázka profesionalizácie celého policajného zboru. A keď je tam už zavedená infekcia, už je to toxické, tak ťažko. To sa musí liečiť celé prostredie a odborne a musí byť úcta k tým policajtom. Čo sa týka toho zavesenia tých pampersiek na tej bráne, samozrejme, tam vypadli hneď riaditeľ odboru ochrany objektov. Minimálne traja, štyria by boli vymenení, ktorí tam boli prístupní a neriešili veci. A ja som to hovoril aj pánovi Tiborovi Gašparovi off record a potom on sa stotožnil s mojím názorom aj vo svojich vystúpeniach, ale to, že sa nič nedieje, vidíte, ako to vyhodnotil minister vnútra Šutaj Eštok, že on nebude ten, ktorý má policajtov nútiť, tlačiť, aby niečo riešili. No tak tí policajti si potom povedia.
Však, dobre, to je fajn, ale kto potom, kto ich má nútiť? Toto mi povedzte. Ak nie je ich najvyšší šéf, tak kto?
No, asi mi v infovojne. No, ale
rozumiete?
Pomohlo, aj tak
a ak je to tak, no, že on nebude, tak potom na čo tam je? Tak keď tam nebude, tak bude tak istý výsledok, ako je teraz. Tak nech odíde.
No.
Veď ako, rozumiete, logicky.
Sedieť v kancli a čakať, že budú predčasné voľby, tak ako, sorry.
Ja hovorím, že tam sa asi už kalkuluje, ako bude vyzerať zostava po najvyšších voľbách a viete, so všetkými za dobré sa nedá a to je politická smrť a preto si myslím, že tak
to aj je aj v bežnom živote poučka,
a je tam
všetkým
aj,
nevyhovieš.
A poviem to otvorene teraz, ja som presvedčený, že pri tých preferenciách, ako padá ten hlas dole, to potrebuje iného lídra, veď sú tam oveľa schopnejší a myslím si, že oni to už medzi sebou vedia.
Napríklad Drucker.
Je, to určite nie, tento človek určite nie, pretože tá nespokojnosť starostov po celom Slovensku, čo mi píšu, je veľká a to sú ľudia, ktorí práve sú aj nominantmi hlasu a sú z toho nešťastní. Takže bohužiaľ, no, uvidíme. A myslím si, že ak počúvajú dobre, alebo im niekto robí analýzy na tom tlačovom, takže mali by si to uvedomiť a mali by sa už konečne zobudiť, pretože takto to nejde. A je mi to nesmierne ľúto. Nesmierne mi je to ľúto, že čo sa deje. A ešte stále neviem, že či aj ja znova podporím túto koalíciu, a to nie je môj názor, to je názor aj mojich priateľov, ktorých nie je málo, to sú skutočne stovky tisíce ľudí, A je to škoda, pretože takto zahodiť nejakú možnosť, takto ju zahodiť, takto pustiť niečo, to je ako keď dáte dieťaťu s diaľkovým ovládačom autičko a on ju otrepie ten diaľkový ovládač o zem, alebo je ešte maličký, trojročný a nevie čo s tým. Tak niekedy mi to tak pripadá, ako že dostali obrovskú možnosť po tom resete a znova o ňu prísť, tak to už naozaj nemôžu potom.
Inžinier Juraj Zábojník, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Aj vám za pozvanie a pozdravujem vašich poslucháčov. Všetko dobré, nech sa vám darí.
Vy sa už potom stretnete, vy sa povyprávate, Norbert, číslo už máš. Ja sa rozlúčim, teším sa na stretnutie opäť zajtra. Pekný deň, majte sa.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem aj ja, ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.